Velkommen alle lyttere til en ny episode av Lolbladet, episode 41 i dag. Episode 41, og vi er bare de tre faste medlemmene av Lolbua her i dag. Ingen gjest, altså. Hei, 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 Lars i din mørke kjeller. Hvordan går det?
Hallo, det går dritt. Jeg har rundt i ryggen. Men har nettopp fått taco-lepse fra min venn Tien, så det gjør det jo bra. Så har jeg også fått med litt cola og litt whisky. Så jeg tror det ender opp på pluss her, håper jeg.
Det tror jeg nok. Og kjæreste Magnus nede i Ekebergåsen, hvordan går det? Du rusha inn døra for å bli med på Lolbua.
Ja, jeg har helt siden vi avslutta Lolbua sist, så har jeg vært i konstant sprint. Så nå er det nok en liten sånn pust i bakken før jeg skal sprinte i gang uka mi igjen.
Det har vært hektiske dager på det, men det kan vi snakke mer om. I dag skal vi snakke om to ting. Eller vi prøvde vel å få en Xbox-sjef med som gjest. Fordi når PlayStation 4 kom i fjor, så fikk vi jo med Marius Steen, som på den tida var PlayStation-sjef for hele Norden. Og han stilte opp i Lolbua. Det var jo utrolig hyggelig gjort å stille opp i vårt amatørmessige lille program. Men det var jo
en veldig bra episode. Han sa jo opp like etterpå. Han sa jo opp like etterpå, så han følte vel ingen hemninger.
Ja, jeg tenkte også det, at han sa bare fuck it, jeg gjør hva jeg vil i min siste tid. Men han har oppført seg jo relativt ordentlig da.
Ja da, men han var mer livet enn man skulle tro fra en sånn direktør-dude.
Du vet nå hvordan det greia der er, når man har sagt opp i en jobb, så er det litt sånn der whatever, og man har litt høyere takhøyde da.
Så vi må prøve å få at han mister jobben, han vi håper å få som gjest i neste uke.
Ja, vi jobber hardt med å få en Xbox-representant med som gjest neste uke. For jeg tror de helst vil være med neste uke, fordi de har litt sånn taushetsplikt fram til fredagen. Når jo da Xbox One lanseres offisielt i Norge. Han sier i hvert fall at de har masse annonseringer som de kommer med akkurat den dagen om ting og tang. Så det å være gjest i dag, da hadde han sikkert bare sittet der og nei, jeg kan ikke si noe, nei.
Ja. Yep, det stemmer nok.
Men det har i hvert fall spart til neste uke, så det vi skal snakke litt om i dag er den såkalte Gamergate, eller Lamergate, eller kall det hva du vil. Det er en storm i et gedigent, bittelite vannglass, hvis det er lov å bruke en sånn motsetningsfylt
beskrivelse. Hvis det er lov å ikke gi noe mening.
det ga ingen mening. Ja, men det er en bitteliten storm i et bittelite vannglass som har vokst seg utover alle støvleskaft og plutselig engasjerer spillmiljø over hele verden. Og faktisk tusenvis av utviklere er nå involvert og alt. Vi skal snakke litt mer om det etterpå. Vi starter som vanlig med å oppdatere lytterne med hva som har skjedd i våre begivenhetsrike liv siden sist. Og da kan jo du, Lars, har jo brekt ryggen nå og er invalid for livet, er det så?
Praktisk talt invalid. I natt, jeg skal si det, jeg holdt på. Jeg har aldri tenkt veldig nøye gjennom selvmord, og gjorde det egentlig ikke i natt, men det var helt sykt. Jeg har gjort helt eller rart med ryggen, så nede i korsryggen, så bare av og til så bare skyter ut lyn og torden som bare går gjennom hele kroppen. Og
det er det sånn skiveutglidning?
Jeg vet ikke. Jeg var hos en sånn dame i dag, sånn en manuellterapeut, så hun mener hun skal gjøre det bra. Så det blir bittelitt bedre, ikke veldig mye bedre. Men jeg håper det blir ok. Har dere hatt sånne der ting selv? Det er jo helt forferdelig. Jeg har aldri hatt noe sånt der.
Jeg hadde problemer med det meste på kroppen, men ikke ryggen.
Kun
jeg har jo hatt skiveutglidning i, eller altså prolaps da, har jeg jo hatt. Det er jo ikke skiveutglidning da, men det er nesten.
Ja.
I nakken.
Oh.
Og det var en lidelse i nesten et år, før jeg fant ut hva det var. Så sånn er det bare å hive seg rett på MR med en gang.
Fuck it.
Jeg kan tenke meg at det er vondt. Jeg har aldri hatt problemer med ryggen, men hvis man har problemer med en fot eller en arm eller noe sånt, så kan man bare la være å bruke den. Men ryggen er jo litt vanskelig å la være å bruke.
Ja, det er noe piss. Og du bruker den selv når du ikke gjør noe som helst, liksom. For den driver jo og skal stabilisere deg i alle mulige, tenkelige situasjoner. Selv når du ligger i senga og skal bare snu deg 2 centimeter, så er det jo bare rygg.
Ja, klart.
Det
men du har fått lang sykemelding nå.
Jeg har ingen, men jeg gikk tidlig fra jobben da. Jeg sa fra i dag, så må jeg bare take it easy.
Så det her er sånn opplading til Destiny kommer, for da, da kan du cash in en sykme. Ja, nei, to uker nå på grunn av ryggen.
Hell yeah, hell yeah. Da er jeg ikke på jobb. Ellers siden sist så har jeg sett Sony sin pressekonferanse på hva det heter, Tokyo, pre-Tokyo Game Show-pressekonferansen. Jeg satt med vår venn Mats og så den. Vi spolte egentlig gjennom den, for det var utrolig kjedelig. Herregud. Det er forskjellen fra sånn Gamescom og E3 og sånt til Tokyo Game Show er jo som å se på russisk fjernsynsteater etter du har sett...
De skal være litt mer edruelige, de presentasjonene på Tokyo Game Show. Litt mer statistikk og tullprat.
Ja, det er mye booking, og så er det liksom... Ja, vær så snill, se på denne videoen, og så kjører vi video. Så,
det er jo bra at de er høflige, da.
Ja, men det er litt boring. Det er det.
Så, men var det ikke noe kult de snakket om på Tokyo? Jeg fikk med meg at det skulle komme sånne themes til PlayStation 4.
Ja, vi så litt at det var noe nytt UI.
Altså, hva, Yakuza 5 og Yakuza 0, og det irriterer meg grenseløst at den Yakuza-serien har sluttet å komme ut i Vesten.
Ja. Det, den har vel ikke solgt bra nok, eller jeg vet ikke hva unnskyldningen er, men Persona 5 kommer til PS4, det var vel kanskje...
Det var kul nyhet, det men det er Atlus da, og Atlus hater jo Europa nå, de, så de, de, da blir det jo USA, nei, PS4 er zonefri.
Ja, spiller han.
Ja, ja, men det går bra, det er greit.
Ja. Neida, så det, det går bra, det. Plutselig kom det en fyr opp med en sånn her cosplay-kostyme. Jeg tror han var redaktør for sånn her Famitsu, eller Shonen Jump, eller hva det enn det heter. Det var det morsomste, det og Persona. Ellers så var det bare dritt, så du kan godt skippe halvannen time med fjas fra Japan.
Var det ingen interessante annonseringer eller noen ting?
Det var dritmye Vita, men jeg gir litt F i Vita for tiden, så jeg aner
ikke. Vita er jo det, det de casher inn på i Japan. Den er jo blitt svær i Japan. Ja. Det er jo håndholdplanet, så.
Ja, så er det bittelitt Morpheus, men Gud vet hva de sa om det. Fordi det var så dårlig kvalitet
på... Ja, det var sånn seks kjønnsdiskriminerende provvideo, har jeg hørt rykter om, i disse kjønnsstormstiden.
Ja, det var noen sånn skolehjelps-appen du kunne liksom laste ned og drive og prate med en sånn her dame i skoleuniform. Det er jo en, selvfølgelig en vinner, for alle vi som ikke har kjæreste. Så det blir bra. Det gleder jeg meg veldig til.
For alle de som ikke har kjæreste, a.k.a. Lars.
Nei, det så litt trasig ut. Det var noen som skrev i et kommentarfelt at nå kommer fødselsraten i Japan til å gå enda mer ned. Den er jo allerede kritisk lavpunkt på grunn av alle nerdsen som bare sitter og har sånne her virtuelle kjæreste.
Ja, ja, ja. Og så skjønte jeg jo, fordi for våre faste lyttere, de husker kanskje at sist vi hadde sending mot slutten av sendingen, så satt Lars og brekte seg på direkten, fordi han hadde åpnet en, ja. En lekker makkøl som han skulle leske strupen med, og den var ikke så mye å leske seg med.
Nei, det var merket Mack Isbjørn, og jeg skrev jo en nyhetssak om det etterpå, for jeg måtte jo som privatperson, jeg lurte jo veldig på hva det er, drukket, for jeg åpnet den, skjønte at det var noe rart, men tok en liten slurk bare for å være sikker, og så kom liksom eimen av drit og råtne egg og alt mulig veltene sitt. Så jeg bare, oi shit, det er poison der, eller hva er det?
Altså du åpnet den, og så lukter det så, det lukter bæsj, la meg smake om det smaker bæsj også, var det det du tenkte?
Jeg fikk bare med meg at noe var rart, og så okay. Måtte jeg jo ta en slurk, og så liksom etter at den kom i bevegelse, den der veska, så bare liksom dunsta det ut. Det der,
har du tatt vare på resten av de boksene? De må du jo ha med på hytteturen og lure i danskene og sånn.
Ja, for de kom i sånn tolvpakning.
Ja, men de må du ta med på hytteturen. Skal vi terrorisere litt?
Ja, det høres bra.
Genialt. Men jeg så den artikkelen din i Harstad-tiden. Jeg var veldig skuffet over at ikke du var subjekt i artikkelen. Skulle helst ha sånn bilder der hvor du sitter i lærestolen i liten Jabba the Hutt-stilling, ja. Og de ser litt sånn snurt ut og ser snurt bort på den der tolvpakken du har kjøpt. Så, ja, nei, nå skal vi kose oss og ha podcast-innspilling, og det blir helt spolert. Og...
Jeg vurderte jo å ta et klipp fra sendingen vår, og ha det i saken, men faen er det. Jeg gidder ikke fokusere på meg selv, men det kom jo, nyheten gikk jo land og strål rundt, pluss en sånn komi-podcast borte i USA, eller et eller annet.
Det var en podcast i USA som snakket om at du satt og brakk deg fordi du drakk makkøl som lukta fis.
Det stemmer vel delvis. Jeg har ikke hørt det selv. Men våre venner I Rad Crew tipset oss om det. Så det ikke verst.
Du store.
Nei, det ikke verst.
Jeg var litt skuffet over at ikke det sto noe sted at, at dette ble først oppdaget under innspilling av den
veletablerte podcasten. Ja, det var jo en
ja, det var det. Det var,
jeg tar selvkritikk, ja. Og så tar jeg også selvkritikk for at jeg aldri kalte øla for fisbjørn, siden den heter isbjørn.
Ok. Jeg kan si, jeg har siden sist så har jeg bestilt en tur til Fagre, Tyskland, nærmere bestemt Essen. Dit skal jeg I midten av august på verdens største brettspillmesse. En messe som får etere til å blekne I størrelse, visst nok. Det I hvert fall 4 dager med tusenvis av brettspill og nye brettspill og prototyper og masse helt nye brettspill som lanseres akkurat I denne uka, som man bare kan kjøpe der. Så jeg skal selvfølgelig fylle opp en koffert der nede og komme hjem med gull og sikkert litt gråstein også, men det det alle som har vært på I Essen sier at det en veldig kul messe å besøke, veldig vennlig og hyggelig, og alle spill som de lager nå, der kommer jo både med engelsk og alle kommer med engelske instruksjoner og sånn. Så det gleder jeg meg veldig til. Vi en liten Lolbu-crew som skal ned dit. Jeg har fått med meg 3 av vårt entourage fra Los Angeles som slår følge nedover.
Det ikke verst. Så Essen vel også kjent for god mat, ikke det?
I følge navn, nei, Essen ikke noe turistby I det hele tatt. Det en liten fisby, men akkurat denne helgen her så strømmer det til folk fra hele Europa som kjører fra Schweiz og Nederland og Belgia og Frankrike for å prøve brettspill. Det jo åpen for alle den messa, bare man betaler inngangen. Så vi skal på torsdagen og litt på fredagen, fordi I helgen så det visst helt kaos der. Jeg har vært på Gamescom når det har vært åpent for publikum, og det er ulidelig, rett og slett. Og I samme brettspillånd så har jeg også spilt et helt fantastisk brettspill nylig som heter Terra Mystica, som det er et brettspill der man skal erobre landområder og være forskjellige raser, og jeg klarer ikke å gjøre det spennende ved å snakke om det, men det sånn nummer 7 tror jeg det ratet på Board Game Geek of all time, og det var utrolig imponerende. Jeg skal prøve å skrive noe om det på lolboa.no, det lettere for meg å snakke om det.
Bra. Så må vi jo nevne at vi har vært utrolig aktiv på lolboa I det siste på .no. Og .com kommer man vel også til hjemmesiden vår.
Man kommer dit. Vi har
kanskje ikke vært...
ja. Hva sa du, Magnus?
Jeg har kanskje ikke vært like aktiv som dere, men det kommer.
Ja, du har vært aktiv og klikke inn om å lese sakene våre.
Ja, det har jeg gjort. Det har jeg så absolutt.
Neida, men vi har en helt ny nettside, og vi produserer en del stoff der, og vi lager, hva visjonen vår egentlig med lolboa.no?
Er det ikke en forlengelse av podcasten?
Det å ha et utløp, det et slags toalett for alt vi ikke får ut I løpet av podcasten.
Et toalett, men det også en sånn side som, jeg skriver I hvert fall å lage ting som jeg har lyst til å lese om selv, på en måte, ja. Som jeg ikke finner andre steder.
Ja, neida, den jo enda I startfasen. Jeg kaller det beta-fasen enda, så vi får se hva som skjer. Men ja, det spennende.
Null beta. Men Magnus da, har du noe å dele siden sist? Du pleier ikke å ha de mest spennende historiene, men nå sparte jeg det sist, for du har hørt rykten om at det har skjedd veldig mye spennende I livet ditt.
Ja, jeg har jo hatt en sånn merkelig helg, blant annet, hvor jeg har først vært I bryllup, og så har jeg vært I... Og så rett etter bryllupet, altså med en gang vi våknet på morgenen, så var det rett I bil til Kristiansand, og over natten så drar vi I begravelse, og så kjører jeg hjem og være tilbake igjen kvelden etterpå. Så det har vært ganske intenst I seg selv.
Det intenst.
Men da jeg var hjemme I Kristiansand, så begravelse, jeg kan bare si det var min bestemor som døde, så det var... Ikke noe stor tragedie, selv om den var veldig vemodig, men det var et sted der en får møtt veldig mye familie, som en ikke har møtt I det hele tatt, eller sjeldent møter.
Klart.
En av de jeg møtte var en fjern slektning fra Danmark, som jeg aldri hadde møtt før. Oi. Som var, da vi kom hjem, var ganske drita. Han hadde tatt danske ferger og sittet i baren hele veien. Og han var en merkelig, merkelig, merkelig skrue. Han var langt ute i familien da.
Det er bra at han er dansk, for da kan du henge han ut her på Lulbua, for det er ikke noe stor sjanse for at han sjekker ut her.
Yes. Etter en, vi ble siden til å ta et par pils under kvelden, og da spurte jeg hva han drev med. Og da ble han sånn veldig, veldig interessert meg. Nei, han drev med, blant annet, han var kiropraktor da.
Jaha.
Så, å, er du det? Yes, så spennende liksom. Jeg er jo litt sånn skeptisk til mye sånn her da. Men det er jo et veldig gøyalt samtaleemne. Så sa jeg, det er vittig det, for det at jeg våkna faktisk i dag med helt stiv nakke. Og da var han der med en gang, jeg har med nåler.
Oi. Akupunktur?
Ja, altså. Ja, så jeg bare, ja, kult. Kjør på. For det at jeg har jo
I baren?
Ja, akupunktur. Nei, han hadde vært i baren på danske ferie. Dette var hjemme hos oss på kvelden, så vi satt og drakk øl da. Bare et par øl. Men han fant frem nåler og alt sånt her da, og skulle ha hendene mine. Og så fortalte han at dette her kom til å gjøre dritvondt. Og jeg har alltid hørt om akupunktur at det gjør ikke noe vondt. Du kjenner ikke at de stikker inn nålene. Men dette her var en sånn egen skole innen akupunktur, da, sa han, der, som handlet om sånn her ren sånn her nervestimulans, der det var veldig viktig nettopp å treffe nerven. Så han hadde sånn kjempetjukk. Han hadde sånne tjukke nåler, jeg har masse bilder av det, sånne tjukke nåler som han drev og fant frem som punkter inn i hendene mine. Og måtte stikke drit mange ganger, sikkert fordi han var litt full og sånn, og fordi det er vanskelig å finne nerver. Så ga han seg ikke før liksom hele kroppen min, før hele, han rykket til, så jeg, der fant jeg nerver, ja. Så gnurer han inn en nål der, og jeg satt jo, i løpet av kvelden så har jeg sikkert, og det funket jo ikke. Ikke det hele tatt. Altså, eller sånn, det løsnet litt opp i naken, men jeg satt jo og silsvett da, på grunn av den smerten da. Jeg måtte ta med genseren og sånn etter hvert. Men det var så dritvondt. Og jeg var litt sånn høflig hele tiden, sånn, ja, jo, jeg kjenner det litt. Og så var vi endelig ferdige, og da hadde jeg allerede hatt en nål i panna, 5 nåler i ørene, og liksom 4, 5, 6 steder i fingrene, og i nakken, og han skulle liksom ordne meg ofte. Så ble vi siden så pratet litt her, og sånn etter at de andre la seg, så fortalte jeg at jeg har litt sånn problem med føtter som har hatt hele livet. Opp med nålen igjen! Så nei, hva har jeg gjort? Og da var han i gang igjen med noen grusomme steder. Han drev og stakk de nålen inn i fingrene. Jeg visste ikke at jeg hadde nerver som var så aktive i hendene mine.
Men driver han og har han med seg de her nålen overalt, i tilfelle han skal møte noen som han kan torturere?
Nei, men han var sånn, morgenen etterpå da, så var han litt sånn klein i formen. Så han hadde satt et par nåler i beinet for å liksom aktivere... For å få noe mer energi og noe sånt. Men han begynte jo litt senere da, etter at han var ferdig med det, så begynte han å fortelle hva annet han drev med, og da var det jo liksom, nei, han pleide å be for folk over telefonen, og helbrede dem på den måten, så, oi!
Det var bra du ikke spurte han, eller sa at du var usikker på hva fremtiden bringer, fordi da hadde han vel dratt frem tarottkortene.
Ja, men han var en skru altså. Men det var jo litt... det var litt interessant å bare teste det ut. Jeg er jo litt sånn, jeg er jo veldig, veldig skeptisk, men det gjør meg jo ingenting å prøve noe en gang.
Du er tydeligvis med på alt.
Ja, men jeg tror ikke jeg skal gjøre det igjen. Så det var en veldig bizarr, veldig intens opplevelse jeg hadde i helga.
Artig.
Så jeg har også vært i... Så var jeg også i bryllup, og til en kompis av meg som er ganske geeky. Og da kjøpte vi spleiser på en sånn der kullsyremaskin. Sånn veldig huslig og hyggelig greie. Men vi kjøpte også et brettspill, som jeg snakket med deg om etterpå, Jon Kato.
Ja.
Nemlig det Star Wars-brettspillet.
X-Wing Miniature, eller hvordan du uttaler det. X-Wing Miniature-spillet. Det er to grunnsett, det er to TIE Fighter og en X-Wing. Så man skal fly rundt og slåss med hverandre og kaste terninger og posisjonere og sånn. Det er et veldig kult brettspill. Det har blitt det er sånn spill som utvikler seg hver eneste måned, fordi det kommer et nytt skip hver måned. Det har kommet A-vinger og Y-vinger og B-vinger og TIE Bomber og TIE Interceptors. Og så har det kommet litt større skip som Millennium Falcon og Slave One som Boba Fett kjører, og Shuttle. Og så har det kommet noen gigasvære skip som er Rebel Transport, den de flykta med fra Hoth, og sånn Corellian, hva heter det, Tantive IV, som er liksom baseskipet der Admiral Ackbar og de sitter under slagene. De er gigasvære, de kan kun brukes i spesielle scenarier. Men det som er kult med det spillet, det er at når du kjøper litt sånn skip, så får du også med deg kort med piloter på. Og så får du med deg kort med ekstra våpen, eller ekstra utstyr, eller mannskap, eller alt mulig. Så man kan konfigurere de skipene på mange ulike vis. Jeg har for eksempel, akkurat nå så spiller jeg med noe som kalles for Doom Shuttle. Det er en sånn Imperial Shuttle. Den er veldig treig, og den er ikke så effektiv. Når du først har kjørt forbi fienden, så bruker du et år på å snu seg og få den i sikt igjen. Men jeg har Darth Vader ombord, som hjelper dem, for han kan drive og gjøre skade på andre skip med kraften. Men da skader han også shuttlen samtidig, med den negative kraften. Så det er en sånn Doom Shuttle. Den bare kjører inn i kamp mens flammene står ut på alle sider. Den kjører inn i sin egen død og tar med seg alle fiendene og sånn. Mange sånne konfigurasjoner og strategier og taktikker man kan bruke når man lager sin egen flåte. Så det har blitt det var kult nok når det kom, det var veldig enkelt, men det har blitt superkult nå, fordi du har hele det metaspillet med å lage flåta di.
Ja, for jeg kjøpte jo bare den basepacken til han, eller vi kjøpte da.
Ja, det holder massevis for å komme i gang, men så når du kjøper et par sånne småskip til, så får du plutselig blod på tann. Og da begynner det å bli skikkelig gøy. Så jeg er helt inne i det nå. Jeg har til og med meldt meg på NM i X-Wing i Ekeberghallen i oktober.
Ja, riktig. Fordi de snakket om det nede på Outland, om at de planla et NM-arrangement. Og han kompisen min er jo, som sagt, ganske geeky, veldig glad i science fiction, spesielt Star Wars, og var en ihuga World of Warcraft-spiller, og Star Wars, hva heter det for noe, The Old Republic. Og nå Wildstar, så han har det liksom litt sånn i genene, det der med at han nå kommer til å begynne å shoppe inn expansions til spillere. Så planen er å bli med og spille litt fremover. Vi har allerede begynt å snakke om å ta en spillkveld med Star Wars.
Nice, nice.
Så det er mine opplevelser for uka. Det var ikke så dårlig det, som sammenlignet med normalt.
Nei, du har tatt deg kraftig opp siden sist, oppsøkt akupunktur, og sagt ja til litt sånne sjanser, for du har i bakhodet at jeg må ha noe å fortelle på Lulbu, altså. Ja, ja, stikk ned dine ålene i meg. Hva? Skal jeg ta av buksa? Ja, ja, ja. Det er greit. Det blir det en god historie til Lulbu, så er det greit.
Ja, for the lol.
For the lol. Det er ditt nye slagord i høst, Magnus. Bli med på alt. Nå er det jo vel masse sånne BI-fester også nå, med Erik og Chris og artig underholdning. Da må jeg vel det, ja. Det er et hav av gode historier derifra.
Ja, jeg må kanskje begynne å tenke litt i de banene. Det blir litt sånne stuntrapporter, eller reporter om mitt eget liv.
Du blir vår Alex Rosén.
Ja, i dag var jeg nagen på rådhusplassen.
Ja, der. Nå begynner det å komme seg. Vi skal ta for oss ukens tema. Vi skal ikke bruke sånn alt for mye tid på det, fordi det er akkurat nå i sosiale medier, for de som følger mye spilljournalister, eller spillkritikere, eller spillskribenter, så raser det noe som har fått hashtaggen Gamergate. Det er artikler om det på Eurogamer og Kotaku og Polygon og overalt. Det er en sånn ettereffekt av det som skjedde for noen uker siden, da en kvinnelig spillutvikler som heter Zoe Quinn ble hengt ut av ekskjæresten sin på nett, som anklaget henne for å ligge med journalister og diverse for å få presse for spillet og være utro med han og bla bla bla. Det har blitt en gigantisk snøball av alle mulige temaer på en gang. Det er feminisme, det er social justice warriors, det er korrupsjon og fraternisering. Det er anklager om at man aldri mer kan stole på spillpresset. Det har blitt pekefingre mot frilansskribenter i spillmedia som har støtta spill på Kickstarter eller på sånne, hva heter det, Patreon, der de kan supporte independent developers med å gi de et par dollar i måneden. En hel haug med oppgulp og galskap, og jeg synes det er galskap, fordi det er så mye folk som er så sinna, ekstremt sinna, spesielt på spillpressen har det blitt nå, fordi at de har først rast mot alle de her damene og ditt og datt, og nå er det spillpressen som skal rives ned og ødelegges. Og det her kalles for Gamergate, en slags ventil for frustrerte gamere. Har jeg oppsummert det riktig nå?
Man kan søke på hvis man vil sjekke ut.
Du kan søke på Gamergate, og Eurogamer har en sånn editorial i dag der det er link til et par bra artikler om det, og så videre, så for de som er interessert, så er det bare å søke på det, men jeg synes personlig at det er litt sånn, det er en storm i et vannglass, det er det her navlebeskuende, det spilljournalistmiljøet har alltid vært alt for navlebeskuende, alt for opptatt av seg selv og sitt og det vi gjør, og alt må være riktig og ditt og datt, ovenfor hverandre, og klappe hverandre på ryggen og heie hverandre frem. Så at det her Gamergate ville aldri blitt så stor hvis ikke også spillmediene hang seg med på hele karusell. Men det siste nå er jo at veldig mange utviklere har gått ut og så gått imot disse, spesielt disse dødstruslene og hetsinga og mobbinga og sånn, og det har vært sånn svær underskriftskampanje der mange store studioer og utviklere fra de har skrevet under på. Så det har blitt en sånn her gigantsak ut av ingenting.
Er det bare en sånn snøball som bare begynte å rulle med den?
Ja, det er det Zoe Quinn-greia var skudd i Sarajevo.
Ja, riktig. Nettopp.
Virker det som, fordi det er ikke, nå har det ikke lenger noe med spill og spillutvikling å gjøre. Nå har det blitt vinklet mer over på spillpresse og feministisk kritikk og alt mulig sånn.
Ja. Ja, for dette er denne gjengen med de som fortsatt kaller seg for gamere.
Ja, som er disse, det har jo også vært en del av de Gamergate, har jo vært at noen har erklært at betegnelsen gamer nå er død. Hvorfor skal vi, hva er en gamer, og hvorfor skal vi fortsette å lage spill til gamere?
Men dette er de som fremdeles bruker det som en slags sånn felles sånn identitets...
Ja, det greie. Vil jeg si.
Ja. Men er det bare hva som helst nå? Eller er det kun presse de går på nå? Eller er det...
Nei, nå er det mye presse, men i mange av de artiklene, det blir sånn spark i alle retninger. De skal ta Sarkisian samtidig som de tar Kotaku, samtidig som de skal snakke om Tim Schafer og så videre. Så det har blitt så ufokusert for det. Men det er et par... Det er tre punkter jeg tenkte vi kunne snakke litt om for å gjøre det litt mer fokusert her hos oss. Det første er en sånn renvaskingsprosess, fordi Kotaku for eksempel, de forbyr nå sine skribenter om å støtte utviklere med penger via sånn Pantheon, eller hva det heter. Og så er det noen sånne spillskribenter som har begynt med, eller det noen av de her gamerne som har krevd at spilljournalister og redaktører og sånn skal come clean. De skal printe rullebladet sitt med alt det skittne de har gjort. Alle overtramp de har gjort. Alle gangene de har tatt en øl med en utvikler. Og de skal skrifte, rett og slett, for å liksom starte med en blank slate. Sånn at i dette nye verdensorden der pressen er en forhøyet edelskapning som er helt ukorrupt. Så jeg tenkte at vi tre skulle sette et godt eksempel i denne Gamergaten og så vaske våre rulleblad her og nå.
Ja, det har jo veldig kjedelig. Jeg har jo aldri vært på smøretur til Dubai og sånne ting som kanskje visse andre har vært. Jeg vet ikke, jeg har fått t-skjorte. Og så får jeg jo spillemaskiner, jeg vet ikke, det er lov å få. Og spill selvfølgelig. Det er jo stort sett det jeg har fått.
Har ikke du fått betalt tur til E3 av Microsoft og sånn?
Jo da, jeg kommer jo til det. Jo da, jeg har gjort det. Og det hallo Microsoft, jeg fremdeles klar. Nei, men det jo, jeg vet ikke, så lenge man sier hva man, for noen ganger så drar norske journalister, de drar til Afrika, så det betalt av utenriksdepartementet, eller Røde Kors, eller whatever, fordi de vil ha oppmerksomhet. Og så da sier de jo gjerne fra hva som skjer.
Ja, det er transparent på en måte. Ja. Da kan leseren gjøre seg opp en mening om at de føler at artiklene er vekta eller ikke.
Ja, så det er vel kanskje det viktigste at du sier fra hva du støtter fra. Men det er jo selvfølgelig ikke bra, og det er jo sånn at store ting sånn som Aftenposten og VG og sånt, de gjør vel aldri det her. Men det var vel mye sånt før. Jeg vet ikke hvordan år det her sluttet å være vanlig å få sånne betalte presseturer i Norge, det vet sikkert.
Det er masse betalte presseturer fortsatt. Ja, ja. Altså, gamer og gamerektor og alle bortsett fra Dagbladet, VG og Aftenposten og NRK, de takker ja til det. Og det men det, når jeg var leder i Spillkritikerlauget, så debatterte vi jo det her, og det ble jo en slags sånn konsensus om at du i hvert fall måtte opplyse om det. At turen reiser opphold er betalt av Square Enix og sånne ting. Så det gjør vel alle nå. De opplyser vel om det.
Ja. Nei, bare for å avslutte min del, så jeg har vært på 3 turer, tror jeg. Det er jo ganske få. Los Angeles, San Francisco og Amsterdam. Var det noe mer? Som du har vært. Du var jo med på alle
de der. Det var Microsoft-turer, alle de der.
Ja, det var Microsoft. Så jeg har bare vært med på sånn. De hadde jo mest penger.
Jeg har vært 2 ganger i Dubai, et par ganger i Barcelona, på Sardinia.
Nå kommer det!
Flere ganger i Frankrike,
en
tonn med gang i England, et par ganger i USA, Seattle, jeg har vært i Kanada. Men det her er i gamle dager da. Altså, mange av de turene her fikk jeg når jeg var i Manual og Faro. Fordi da hadde de så mye penger at de til og med sendte bransjejournalister på de her turene, og de visste jo at jeg ikke kom til å skrive. Da var jo jobben min å skrive om turen, ikke om spillet. Så jeg skulle jo skrive om alle de norske folkene fra butikker og presse som var der. Mm, ja. Så det, jeg hadde jo mitt helt på det tørre. Det var helt greit for redaktørene mine, eller eierne mine i de bladene. Men så når du begynte å jobbe for sånn game reactor og sånn, så ble det litt mer sånn presseetisk. Men argumentet... Altså, de har en utvikler på besøk i Europa, og han er i London i 2 dager, og da, i stedet for at han skal fly rundt til hele Europa i en måned for å presentere spillet for hvert land, så flyr de heller inn 5 folk fra hvert land til London for å overvære den presentasjonen og tilbake igjen. Så logistikkargumentet skjønner jeg. Det er jo ofte det, i hvert fall i nyere tider, det er det snakk om. Men i gamle dager, for 10 år siden, så hadde de jo så mye penger at når vi dro til Dubai, så var det jo Vi dro til Dubai for å se et racing-spill fra Konami som heter Racing Enthusia. Det er ingen som husker det spillet i dag. Det var et gedigent drittspill, og vi var der i 3 dager og rei på kamel og kjørte bil i ørken og satt ute i sånn beduinleir med magedanserinne og røkte vannpipe. Oi, oi, oi. Og
der har du. Fear and Loathing in Dubai, høres ut som.
In Dubai.
Men det er de turene da, men det er det, vi må også inn på sex og sånne ting, og det er veldig sentralt i denne renvaskingen. Og der har jeg blitt spandert inngang på strippeklubb av, jeg skal ikke si navnet på hvem det er, men de lanserer en konsol denne uka.
Har du det?
Ja, det var til og med vår gamle venn som du har vært i Las Vegas med, som spanderte der.
Ja, riktig. Som jeg har vært i Las Vegas med, ja.
Ja, trenger vi ikke nevne navn. Men ja, det var gamle, det var når Xbox var helt nytt og ferskt, og jeg tror ikke de helt visste hva de holdt på med, men de har jo blitt mye mer sture enn siden da. Men jeg har også blitt tafsa på låret av en kvinnelig spillutvikler en gang under en eller annen fest. Oi. Det er min Zoe Quinn-historie.
Ble du seksuelt trakassert av...
Ja, det var litt... Jeg sa det bare ifra, og så var jeg ferdig med det, men det var... Jeg kommer clean nå, jeg legger alt på bordet da. Her. Jeg skal ha en helt clean slate fremover i Lulva. Ingen skal ha noe dørt på meg.
Fikk dere den her bærbare DVD-spilleren fra Microsoft?
Ja, den til Xbox 360,
ja. Det var litt kult da. Den ble ødelagt med en gang, men det var litt stille.
Ja, den ble ødelagt ganske fort, min også.
Felles for meg deg, Jon Kato, er at vi har jo også vært forhandlere.
Det har vi.
Og vært på litt sånn smøreturer i den sammenhengen også.
Ja, men for forhandlere så er det jo, da skal man jo bli smørt så mye som mulig. Og da ja, kan man nettopp, bare si ja
men,
takk.
Det var ikke så men det var jo ingen forskjell på de turene sånn på begynnelsen av 2000-tallet. Da var det...
På danske båten for å feire den, og... Grand Theft Auto og Vice City. Ja. Det var drikking 3 døgn til ende. Da begynte vi toppen av barkartet på danske båten, husker jeg. Vi skulle gå gjennom alle drinkene alfabetisk.
Der var vi sammen, ja. Jeg husker den. Husker han sånn, så vidt.
Det var ja. Ja.
Nei, jeg har jo... Vi har jo bodd i Oslo, både meg og Jon Kato, så under all den galskapen her, så vi har kanskje fått litt mer turer enn de oppe i det kalde nord.
Ja, det var mye jeg ikke gidder å være med, for det er jo et slit å fære fra Nord-Norge.
Ja, riktig. Ja. Altså, veldig mye har jo dreid seg om med disse betalte turene. Det er mange av disse mediene her som går på luft og kjærlighet nesten. Altså, det er jo gratis skribenter og så videre og så videre. Så de har nesten ikke noe budsjett, så det... argumentet de ofte bruker er at da får de ikke dekka det. Det er liksom ikke et alternativ å betale turen selv. For det har ingen liksom dekke økonomisk bærekraftig å reise til Austin, sånn som jeg gjorde, for å dekke
Star Wars.
Kun Star Wars The Old Republic i en uke. I Austin, liksom. Altså, jeg husker ikke hvem det var for. Hvem var det for? Spill.no?
Ja, det var vel det.
Ja, og da det hadde jo umulig... Altså, hva skal de selge annonsinntekter verd en flybillett tur-retur Austin med hotellopphold og så videre, og mat og alt sånt. Så det er vel det som har vært argumentet her. Jeg har jo reist helt grusomt mye, og jeg har sikkert drukket... I hvert fall, jeg vet ikke, 500 øl. Man må i hvert fall kunne si det som jeg spandert på.
På utgiversregning, ja, det blir vel noe sånt.
På utgiversregning, ja.
Og, 500 øl, det er jo, halvparten av de er jo på Peter Jakobsen-ture, altså.
Ja, men jeg har vel samtlige av disse leverandørene og utgiverne har jeg vel på Facebook også som venner og... Jeg møter de, jeg var på Gullstikka for eksempel, og møtte en haug med bransje, og det var kjempehyggelig og vennskapelig og alt sånt der. Men jeg vet ikke, jeg tror det er vanskelig i Norge å skille veldig presse og det salgsleddet. Vi er så veldig få i det lille miljøet, eller vi var i hvert fall opprinnelig det, at det var liksom naturlig at vi gled inn i hverandre.
Men vi er jo også en litt sånn out.
Seksuelt.
Ja, sånn er det ut... hva heter det? Outpost. Jeg klarer bare å tenke engelsk. Ja,
Utpost.
Ja, vi er så langt ut i grenene at de få som jobber, de som er igjen nå i Norge, de sitter jo bare og utøver det som blir bestemt fra Sverige, som igjen er blitt bestemt fra Europakontoret, som igjen... De har ingen makt, og de er rimelig... desillusjonert med hva jobben deres egentlig er, sånn at det går fint an å ha fornuftige samtaler med dem, der de faktisk sier at de er like frustrert som oss på at det ikke er tilgang på ditt, eller at det blir gjort sånne avtaler eller alt mulig sånn. Og det setter jeg pris på altså, i mitt virke, at jeg faktisk kan få sannheten ut av dem. Og ikke bare møte sånne PR-maskiner hele tiden.
Men det hjelper jo ikke. Du kan ikke skrive eller rapportere om de her tingene. Det er jo bare personlig, er det ikke det?
Jo, men det er greit å vite dette.
Det er jo informasjonen som hjelper meg å lage stoff som blir best mulig for de jeg skriver.
Ja. Og selv om du kanskje ikke bruker den informasjonen sånn spesifikt inn i en sag, så er det noe som bygger, altså at du får en oversikt og et innblikk i hvordan bransjen fungerer, som gjør at du generelt gjør en bedre jobb.
Ja, for vi er på vei inn på punkt 2 nå. Det er nemlig punkt 2 i Gamergate, etter min oppfatning, er at de vil at media skal bli mer transparent. Kan pressen støtte utviklere med penger, kickstarter eller andre ting? Bør journalistene opplyse om det her? Er det riktig at en journalist som har intervjuet og besøkt en utvikler flere ganger kan anmelde et spill som den utvikleren lager? Jeg vet for eksempel at Pressfire, der anmelder aldri han som har intervjuet noen om et spill, det samme spillet. Fordi det skal være skille mellom han og kritikeren. Og i Aftenposten så er det også sånn at jeg får ikke lov å skrive reportasjer, fordi de skiller på kommentarer, skråstrek kritikere og journalister.
Men de har heller ikke, altså som preview og review, eller anmelder og forhåndstitt, skribenten er aldri den samme.
I Pressfire, ja. Ja, fordi en preview er jo ofte basert på intervjuer og ditt og datt.
Riktig, riktig. Jeg føler jo at...
Må man være så streng i spillmediene for å unngå korrupsjon? Blir man korrupt av å dra og... Blir jeg korrupt av å besøke Red Thread i Oslo, liksom? Kan jeg ikke da skrive om Drømmefall?
Hvis du blir tatt med på strippebar og blir spandert 1000 øl, så vil jeg jo kanskje si at det kan se ut som fra utsida at du er kjøpt og betalt. Og det er jo der problemet ligger, kanskje.
Ja, det er det ikke det som er problemet, at så lenge en leser kan stille spørsmålstegn ved det, så er det noe å være bekymret for?
Jo da, det er jo det.
Det er jo utgangspunktet til Vær varsom-plakaten, det er at så lenge noen kan så tvil rundt det, så er det en dårlig idé, er det ikke det? Er det ikke det som er den generelle regelen?
Jo, det, så vidt jeg har skjønt, så er det det. Men det er også... Det er en vanskelig balansegang, fordi man skal jo, man er, altså i en ideell verden så vil jo et spillmedie ha 20 ansatte og uendelig med ressurser til å lage disse skillelinjene og til å ha disse skilleveggene mellom kritikere og de som skriver previews og så videre og så videre. Men det er jo ikke sånn verden fungerer. Og spesielt som freelancer merker jeg må jo balansere veldig mange baller, ikke sant? Jeg må lage intervjuer, jeg må lage reportasjer, jeg må drive oppsøkende journalistikk, og samtidig som jeg driver kritisk journalistikk. Og jeg har jo mange spillutviklere som jeg anser som å være bekjente, og som jeg har tatt øl med, og ikke som jeg har oppsøkt på fritida, men som jeg har vært med i sosiale tilstemninger med, og trives i selskap med, men det betyr ikke at jeg ikke kan ha et kritisk syn på spillene deres. Jeg synes Jørgen Taraldsen er verdens hyggeligste fyr, han som er i Megapop Games og lagde Trolls vs. Vikings. Men jeg ga spillene en terningkast 2 for det. Og det er klart det er tyngre å gjøre det når jeg vet at jeg trives i selskap med hans, men det er også det eneste jeg kan gjøre for å være ærlig med meg selv og leseren.
Ja, på et eller annet punkt så må du liksom, ok, men... Vi er jo ikke bare sånn roboter som bare blir liksom styrt av eksterne impulser, liksom eksterne stimuli. Altså, på et eller annet punkt så må du kunne stole på at journalister er journalister også.
Jeg føler i hvert fall at gjennom handlingen dine så beviser du hvem du er, fordi det finnes jo, vi har jo vår felles bekjent i Game Reactor, Magnus, han har jo blogget veldig mye om spill og ting han får tilsendt, og det gjør han jo som en takk for at han får de.
Ja.
Og det, da blir det jo transparent på den måten. Du skjønner jo at hvor han kommer fra og hva han gjør, så du må jo bevise ting gjennom det du gjør.
Ja, nettopp. Men da må han liksom dømmes ut ifra sakene sine, da, og om de er liksom...
Ja, og ikke det at du postet på Twitter at du var ute og møtte en fra Krillbite og tok en øl med han. Nei, da er det korrupsjon.
Men det er jo to forskjellige ting her da, hvis vi skal holde de fra hverandre. Det ene er jo å være inhabil, ikke sant? Hvor nært knyttet er du noen? Og det andre er hvor mange goder får du fra en kilde, uansett hvor god venn du er med de, eller ikke. Jeg jobber jo i dagligpressen, og... Det har jo tradisjonelt vært mer fokus på etikk i det som ikke har vært spillpressen. Da. Det begynner jo å bli litt annerledes nå, og der er det jo mange regler som man kan bare hente rett inn i spillpressen. Og det skal jo veldig mye til for at du er inhabil. Du skal jo være bestekompis, eller du skal være i nær familie omtrent, eller...
Forloverstatus ja. Omtrent, er det ikke det? Det er nesten ja. Dit du skal.
Ja, du skal ganske nært, så det der med å være innabil, det skjer jo nesten aldri, egentlig.
Men vi har jo eksempler på at det også har skjedd. Med forloverstatus.
ja, vi hadde jo... Og bryllup. Tidligere programleder i Spillmagasinet var jo gift med markedsjef for Xbox i Norge. Så det... Det er vel et ganske soleklart inhabilitetsproblem.
Jo da.
Og hadde vel markedsansvarlig for Electronic Arts som forlover, hvis ikke jeg husker feil.
ja, da veide det opp. Da ble det pluss og pluss blir minus.
ja, men det blir, vel, det blir vel unntaket. Men det er jo mer sånn, synes jo det er et bedre argument der. Jo mer goda, jo mer bestikkelser du får, jo større kan problemet bli ut av det i hvert fall, hvis folk blir klare.
Men jeg må jo se på... En må se det litt på hva har en å tjene på da, da. Ikke sant? Altså...
Nei, du må se på hvordan ser det her ut, ikke sant?
Ja, men nå snakker vi om goda, nå snakker vi ikke om sosial omgang. For det å pleie sosial omgang, sånn som meg og Magnus når vi er på klekken, det gir jo meg tonn med informasjon til kommentarer, jeg får innblikk i hvordan det funker, jeg får masse utviklere som spiller sine beans overfor meg. Det er veldig nyttig for meg som journalist, kritiker, kommentator å delta på en sånn sosial tilstelling med spillutviklere. Men med goda, så mener du mer sånn fysiske goda?
Ja, Turp Stripklubb, eller verdens dyreste champagne, eller whatever liksom.
Ja, men de tiden er over i stor grad. Altså presseturer i dag, det er tur-retur Stockholm samme dag. Det er ikke Dubai og alle greiene. Det er et par sånne storspill i år, sånn der Assassin's Creed og Call of Duty og sånn, der de tar på seg spanderbuksen. Men det er ikke... Før var det sånn for alle spill. Nå er det nesten ikke sånne turer igjen. Det er veldig... Dra til Stockholm, se en presentasjon, spill i en time, fly hjem igjen. Ikke noe oppvartning, ikke noe bevertning, ikke noe luksus, sånn som det var i gamle dager.
Hvordan ser spanderbuksen ut nå for tiden? Er det dongeri, eller er det kortfløy?
Nei, nå er det noe veldig hullete fattigmannsbukser det er snakk om. Det er ikke så veldig mye ekstra de har på hverken Norden, og i hvert fall ikke Norge for tiden.
Men for å avslutte vår Gamergate-diskusjon, så det, et av de siste argumentene er jo en av de mest, kanskje de villeste i denne Gamergaten. De mener nemlig at media, de slipper ikke til kritiske røster. Er det sant at det er en konspirasjon mellom spillmedia, der de ikke slipper til folk med andre synspunkt? Det er noen som mener at det er en stor sånn game media Illuminati som nå har satt opp en felles front og så videre. Hvor foregår disse Illuminati-møtene?
Nei, Illuminati ble jo startet i boden til Thomas, fikk vi høre før
boden til Magnus begynte.
Til Magnus, ja.
Lars Thomas, kan du bare kalle meg.
Men jeg ser hvor argumentet kommer fra, fordi at greia med disse spilljournalistene er jo at de har jo, mange av de har vært i mange forskjellige medier, og alle kjenner hverandre. Alle i England kjenner hverandre, alle i USA kjenner hverandre, og de heier på hverandre, og de backer hverandre. Og det mangler kanskje litt sånn ulike røster i spillmediene. De alle kommer litt sånn fra samme synspunkt og har samme vinkling på ting.
Ja, kanskje. Det kan jo være et problem, så why not? Men det som er i dag, de største innen spill, den utvidede spillpressen, det er jo de her han Francis og han PewDiePie og de her, som de har størst publikum i hvert fall.
Det har de.
De henger jo helt ut for mainstreamen. Så jeg vet ikke, de er noe sånn der Illuminati, det har vi ikke lov å snakke om, nummer én, og nummer to, det finnes ikke, bare glem det.
Men du, mener de at, sånn som i kommentarfeltet, at vi sensurerer kommentarfeltet og sånne ting også, og at redaktørene ikke er interessert i at noen liksom skal vippe båten?
Ja, fordi spesielt når den Zoe Quinn-saken gikk, det var jo en ekskjæreste som hadde slengt ut en masse påstander, og det var ingen media som tok i det her, fordi det er jo ubekreftet påstander, og han der ekskjæresten fremstår jo som en komplett psykopat i den der posten med alle mulige klipp av SMS-samtaler og Facebook-samtaler der han, som han har screenshotet og lagt ut for alle å se. Så det var selvfølgelig ingen, nesten ingen spillmedier som tok i det her med en ildstang, fordi det er jo... Det har jo ingenting med spill å gjøre, og det er en masse påstander, og det er jo skittentøysvask av dimensjoner. Og da begynte mange, nei, nå er det en konspirasjon der de prøver å holde det her borte fra media og dekke over det, og cover up, og så videre, og så videre. Så det er der det begynte.
Mm. Ja, ja. I sammenheng med den her Gamergate, så må vi ikke glemme The Fappening, fikk vi innspill nettopp om.
Trenger vi å, ja, trenger vi å huske den, synes du?
Ja. Oh yeah.
Men ja, for å oppsummere, jo, men... det handler vel om å, hvis du ikke stoler på spillmedia, sånn, det er helt greit. Fordi det er så utrolig mange som forkynner ting om spill i dag. Det er YouTuberer, det er TV-programmer, det er ting som level up. Du har så mange å velge mellom at du må nesten bare finne noen som du stoler på. Fordi det å gjøre pressen til en sånn, eller de som skriver om spillene, til en sånn isolert, totalt objektiv og nøytral masse som ikke har noe kontakt med spillbransjen, og som, ja, det er en utopi som ikke eksisterer.
Jeg tror også i forhold til dette, eller med tanke på denne konspirasjonen om å ikke slippe til kritiske røster og sånn. Så det, når det gjelder konspirasjoner, så er det alltid en god ting å tenke for seg prosessen i forkant av selve liksom, aktiveringen av en konspirasjon. Altså, da må du se for deg et redaksjonsmøte der en sier, nå snakker jeg akkurat med Game Reactor og Spill.no og Aftenposten, VG og Pressfire, og vi har blitt enige om at ikke vi skal slippe til kritiske røster, så altså det henger jo ikke på greip i det hele tatt at det er noe samarbeid pressen seg mellom om noen som helst retning i hvordan vi gjør jobben.
De som sier det, men, det er vel de samme som er sur fordi det blir sensurert på VG sine diskusjonsforum. Ja.
Men det er så lett å bare si at jeg leste tre positive saker, ergo er det en korrelasjon, ergo er det en konspirasjon. Ikke sant? Altså, det er sånn tullete logikk der en ikke tenker lenger enn bare akkurat det en ser. Du må liksom se for deg prosessen i forkant. Det pleier å avlive de fleste konspirasjoner i mitt hod i hvert fall.
Enig. Og så jeg kan si for min egen del at det er to ting som bestemmer hva jeg skriver om. Det ene er hva oppdragsgiveren vil ha, og det andre er hva jeg har lyst til å skrive om og lyst til å dekke. Jeg gjør aldri gjort noen en tjeneste. Jeg får masse mail, eller ikke masse, men jeg får forespørsel om, kan ikke du skrive om spillet vårt, kan ikke du skrive om det? Og så sier jeg, ja, jeg gir deg fair tilbakemelding på det, og det, noen har blitt sure for det opp gjennom årene, men de fleste setter egentlig pris på å få fair tilbakemelding. Jeg kan ikke dekke alt. Jeg dekker det som jeg mener er mest interessant for meg og for mine lesere i de mediene jeg skriver. Og på Lolbua så skriver jeg om akkurat det jeg har lyst til å skrive om. Når jeg skriver om Harmonix sitt nye spill, så er det ikke fordi Harmonix har sendt meg en kul t-skjorte. Det er fordi jeg faktisk synes det var en kul annonsering og et spill jeg ser frem til. Det er det eneste som bestemmer hva jeg skriver om.
Det er det eneste, pluss hva Jens Stoltenberg og den rødgrønne konspirasjonen sier. Sånn er det.
Helt riktig. Og der stenger vi debatten om Gamergate for godt. Nå tror jeg vi skal holde oss borte fra hele dette vepsebolet av galskap. Vi har sagt det vi har lyst til å si.
Ja, det har vi så absolutt.
Da skal vi over på nyhetene. Jeg fikk akkurat inn en breaking news som jeg må ta rett før nyhetene. Vår felles venn Christian Evensen, han har fått seg Xbox One, og han kan melde på Twitter at det norske OS-et er kommet. Så det første jeg skal gjøre etter sending i dag, det er å sjekke ut noen forespørselsbaserte spill, bla meg gjennom alle flisene i Xbox One. Du vet at de kaller det flise på norsk.
Ja, det er så klart.
Det er jo en direkte oversettelse av tiles, men ja.
Jeg kommer ikke til å installere den norske versjonen.
Jeg skal ha den norske OS
en gang. Hvis jeg klarer å la være. Det er ingenting som ødelegger dagen min mer enn å skru på Xbox 360 og gå inn og sjekke om det har kommet noen nye
handling. Er det ingenting som ødelegger dagen din mer enn det? Ikke engang en prolaps, skive, at ryggen din
har skrivet. Jeg sitter og irriterer meg. Jeg irriterer meg over alt. Det liksom sånn, oi, her det ord med liten bokstav foran. Oi, her det engelske ord. Oi, her det, hva de har det. Jeg vil gjerne søke om det kom noen forespørselsbaserte handling- og opplevelsespill. Og det er da, altså,
handling og opplevelse. Det er helt riktig oversett.
Action-adventure, handling og opplevelse. Ikke sant?
Du handler og du opplever. Det er helt korrekt beskrevet.
Det har faktisk irritert meg til det punktet at jeg, på tross av å være i pressa, og burde egentlig være litt mer profesjonell og litt mer sånn, ja, kanskje litt mer bedagelig, så jeg var inne på Facebook-siden til Xbox Norge og ramsa opp skrivefeil fra OS-et på Xbox 360 og sa at dette her holder faktisk ikke mål. Det var slutt å betale den personen som har fått dette. Og vet du hva? De har ikke rettet opp i noen av feilene, selv om jeg fikk en veldig sånn, det var interessant feedback. Tusen takk for feedback. Vi er glad i feedback.
Jeg tror det er en prosess ut av en annen verden å få endret noe i det greiene der. Men det får vi snakke med vår Xbox-venn neste uke, hvis vi får han inn som
han
gjest.
Han skal få høre det.
Da blir det en het brandfakkel i det programmet, men han hører sikkert på det her programmet for å gjøre research, så nå kommer han i hvert fall til å takke nei. Vi skal over til de vanlige nyhetene våre, med vår faste nyhetsoppleser, Magnus Fox Tellefsen.
Gamle spill blir som nye. The Last of Us ser ut til å bare være starten på en bølge med PS3 og Xbox 360-spill som kommer til den nye generasjonen. Vi vet allerede at GTA 5 kommer til de nye konsolene i høst. Nylig har også Tecmo annonsert at 2012-spillet Dead or Alive 5 er på vei til PS4 og Xbox One. Mens David Cage, eller Cage som vi kaller han i Lolbua, nå jobber med å klargjøre Beyond Two Souls til PlayStation 4. En av de største titlene fra Microsoft i høst er Halo-samlinga, hvor en opppusset versjon av Halo 2 er rosinen i pølsa. Kjøpte vi virkelig PS4 og Xbox One bare for å spille gamle spill i marginalt bedre utgaver?
Nei!
Vi kjøpte ingen av de, fordi vi fikk de alle sammen.
Det var ganske...
Nei, snakk for deg selv, jeg kjøpte begge mine.
Du har kjøpt begge.
Jeg er ikke medlem av Illuminatien i spillpressa, så...
Men er ikke det her en Titan? Hvorfor lager de ikke heller Dead or Alive 6 til Xbox One og PS4 i stedet for å konvertere et 2 år gammelt Dead or Alive-spill?
Nei, må du ikke slutte. Det er jo masse folk som ikke har kommet med i spillverden før nå, ikke sant? Nå kan de få testet det spillet. Sånn er det jo. Spesielt
masse
de som...
folk. Det er jo 150 millioner som har PS3 og Xbox 360, og 15 millioner som har PS4 og Xbox One. Det er jo tatt av nøyaktig den samme spillerbasen som hadde de forrige.
Nei, men alle de som ikke hadde Xbox One eller PS4 før, kommer det masse. Kommer det Halo på nytt, så kommer det Last of Us. Halvparten av de er 100 blabla millioner. Masse av de hadde ikke muligheten til å spille det, men nå har de byttet konsol kanskje, eller kanskje de kjøper begge. Hva er galt med valgfrihet? Og det å si at de heller skulle lage Dead or Alive 6.
Hva skal du gjøre nå når for eksempel God of War HD Plus Collection kommer? For det kom HD Collection med God of War til PS3, ja. Og nå kan de lage en HD Plus Collection til PS4 med de samme spillene med 1080p denne gangen.
Det er mye fortere å lage de greier nå. Så det er jo ikke som om de kunne lage et helt spill for den der ene remaken. Så jeg sier, shut the fuck up!
Kostbart.
Men det er kostbart og det er tidkrevende. De Naughty Dog sa jo at Last of Us-greien tok mye tid å lage.
Det tok så lang tid å lage. Det kom under et halvt et år etter at den første kom, som de lagde i 4 år, ikke sant?
Ja, men jeg tenker at det kan være sånn en tegn på... De har manglende ressurser, ok, hva gjør vi? Vi tør ikke å satse på noe nytt. Et nytt PS4-spill, det er 4 års med utvikling, og... En totalt sjansespill når vi skal lansere det, med om vi kommer til å tjene penger på det eller ikke. La oss heller ta et spill som har solgt greit på de gamle konsolene, og så konverterer vi det, for da har vi regnet ut her på markedsavdelingen at så og så mange kommer sikkert til å kjøpe det.
Ja, og de har ikke sluttet, på... de legger jo ikke ned spillselskapene, de lager jo nye spill, mens noen driver...
De lager jo ikke nye spill, hvilke nye spill lager Tecmo til PS4 og Xbox One?
Ja, men Tecmo, ikke
det? De laver jo ny grafikk.
De kan ikke regne
med. Hva skjedde med David Kars? Ja, hva er Sony da? Trollmann-demon? Hvorfor skal han drive og gi ut det der middelmådige Beyond Two Souls på nytt, i stedet for å jobbe videre med all den der ansiktsteknologien han stod og skrøyte av?
Det er fordi han klarer ikke å leve med at han lavde et spill som bare alle glemte dagen etter at det var lansert. Det er jeg ganske sikker på.
Tecmo er det eneste
selskapet. Det er egoet til David Cage.
Tecmo er vel det eneste selskapet som ikke lager noe nytt nå. Ellers så lager jo de som lagde The Last of Us, de lager nye spill. De som lagde GTA 5 lager nye spill. De som lagde Cars lager jo nye spill. De som lagde Halo, de gir ut Destiny nå. Det er jo ikke sammen med at ting står i ro. De gjør lager jo nye.
Kanskje, kanskje. Men greia med på PS3 med alle de HD-utgavene var jo at de kom jo når PS3 var godt etablert med en svært utvalgt spill og så videre, så tenkte de, ok, nå kan vi ta noen gamle klassikere. Nå er det ikke gamle klassikere engang. Det er ett, to år gamle spill. Spill fra i fjor og i forfjor. Altså, jeg synes de kunne vente litt og så gjenutgitt de som en klassiker i stedet for å bare pushe ut ferskvare på nytt.
Jeg føler at du må tenke på jeg har begynt å sammenligne konsoler med kjøpesenteret. For det, hvis du ser det fra Sony og Microsoft til side, jo, men fordi det finnes en plan på kjøpesenteret. De skal ha de og de butikkene. Og alle butikkene lider under at det generelle butikktilbudet er dårlig eller bra. Så alle påvirkes av det. Du kan se det på for eksempel Oslo City. Hvis de legger ned en plantebutikk, så vil det komme inn en ny plantebutikk, for det er en del av den generelle planen. Hvis de da fyller dette kjøpesenteret med en haug med sånne kleine sånn kebabskjapper og sånne her nillebutikker og sånne ting, som egentlig dette her er, det er bare remakes av gammelt ræl, så kommer det til å, når folk da ser på PlayStation 4 og de vurderer, ja, skal jeg kjøpe meg en PlayStation 4, så ser de over, ok, hva er de hotte titlene der? Så bare, å, det er alle de spillene jeg har fra før på min PS3, så hvorfor skal jeg kjøpe PS4? Så det med at de nå, at de bare, både på Xbox og PlayStation, bare flommer spillutvalget med gamle titler. Det tror jeg de kommer til å lide på selve konsolsalget i lengden. De trenger noe kvalitet inn der også.
Kan du snu bakhodet? Jeg må se om det sitter noen nåle igjen fra den der akupunktøren.
Nei, det er en idé på det.
Men hvis konsolene er kjøpesenter, er Xbox One, er det Tveita-senteret, mens PS4 er Oslo City?
Ja, men problemet med PlayStation 4 er jo at de har nesten bare gitt ut gamle spill på nytt, og spill som allerede er utgitt. Det er ikke så mange. Jo, men det er jo
indie-spillene er ofte fra PC, ja. Og sånn, det
dette
er
har
sant.
Dere også kritisert de for, så dere må gjerne snu på det nå.
Men mange mener jo at de to beste spillene der på PS4 er Tomb Raider og Last of Us, så det stemmer jo for så vidt.
Ja. Ja, ikke sant? Og det er jo ikke noe bedre på Xbox heller, for det er de mest interessante nye IP-ene der, de har gått helt i glemmeboka, mens alle fokuserer på denne nye Halo-remaken som kommer til julen.
Dere er jo helt koko i høyet. Jeg driver jo og koser meg med Metro 2033 Redux, fordi jeg var lei av...
Redux? Hva betyr det? Hva betyr Redux? Nå må du fortelle, Er det fordi at de har gjenopplivet en gammel spilserie?
Jeg spilte jo Metro 2033 på PC for et år siden. Det var jo helt ypperlig. Det ser jo litt bra ut som det her Redux-versjonen.
Det er ikke nyheter.
Jeg hadde en
PS3. Det er liksom, de understreker.
Og en Xbox 360 som jeg var litt lei av. Så da tenkte jeg, ok, det her kommer sikkert i en ny versjon. Wow, jeg hadde rett. Kan jeg heller spille det i 60 frames per sekund og kose meg med det i ordentlig utgave? Sikkert mange som tenkte det samme.
Jo, men den, hva er det de sier egentlig? Som markedsføringsmessig, hva betyr det for de konsolene? At de bare sier at alt vi har er gamle sånne oppdateringer av spill du burde i hvert fall ha spilt fra før. Skal du betale 4000 spenn for å liksom spille spill som ligger i tilbudskorva til konsolen du har fra før?
Så i stedet for å sitte
bare
sånn
som vi gjorde... Bare fordi at du skal ha grafikk?
Så i stedet for sånn som vi gjorde før, å sitte og vente i ett år etter at spillkonsolen kom ut med tre bra spill og en høy sånn halvbra spill, så skal vi... Ja. Så vil vi ikke ha det. Vi vil heller ha masse kule remakes av spill. Så kan
vi vil jo ikke det. Vi vil egentlig alle sammen spille Wii U, for der kommer det bare nye, originale, kule spill.
Ja, ja. Nei, dere fucked i hodet. Det her jo helt latterlig.
Det du som så opptatt av å spille gamle spill på nye konsoler.
Ok, vi kommer ikke noe videre med den nyheten der. Det alltid, vi ikke alltid enige i Lolbua, men det lov å være uenig her. Her tar vi ingen oppgjør på bakrommet. Vi tar de alltid i offentligheten. Skittentøyvasken vår kan alle komme og snuse på og glane på så mye de vil. Neste nyhet. Yes.
Lås opp Destiny-innhold med Call of Duty forhåndsbestilling. Activision lokker med eksklusivt innhold til Destiny for alle som forhåndsbestiller nye Call of Duty. Call of Duty-bestillere får en kode som lar de låse opp et gult lys som kan belyse rustningen din i Destiny. Vi vet ikke hva som er mest patetisk, belønninger eller den skamløse krysspromoteringsmetoden for å låse han opp.
Skamløst! Skamløst!
Shameless!
Det er jo rimelig taske å for eksempel ha promotering av en bok som krever at du kjøper en annen bok for å få et ekstra kapittel i den boka du vil ha.
Jeg fikk jo, i det du hadde var spilt en kamp i Hearthstone, så får du vel en mount i World of Warcraft, gjør du ikke det?
Det gjør du for så vidt. Men Hearthstone er jo gratis da, så det...
Ja. Det er gratis, og det er jo et World of Warcraft-tema.
Men greia her, det har vel ikke blitt gjort før, tror jeg de skrev på Eurogamer, at du får belønning i et spill for å forhåndsbestille et annet spill. Jeg tror det er en sånn der verdensrekord av Activision. Men den belønningen er jo så patetisk. Jeg prøvde å finne ut hva det egentlig er for noe. Det er visst tre sånne fargetemaer som du kan belyse rustningen din, eller sånne shades du kan legge over rustningen din. En gul farge og en sølvfarge og en tredje farge. Og det er jo en belønning som er så patetisk i utgangspunktet at jeg vet ikke. For meg spiller det ikke noen rolle, men det setter jo en merkelig presedens, synes jeg.
Ja, men det understreker jo nøyaktig og langt de har gått med det der for pre-order-opplegget sitt. Det er jo helt på styr.
Men kan det være at de sliter med forhåndsbestillingen til Call of Duty siden de plutselig annonserer det her? Fordi mange sier at Call of Duty-feberen har gitt seg litt.
Men er det ikke litt rart å promotere to FPS-spill? På en måte at du skal preordre ett FPS-spill for å få noe mer i et annet FPS-spill. Er det ikke to... Kannibaliserer det ikke litt grann de to spillene på hverandre?
Det er jo ganske forskjellige de spillene. Men jeg forstår ikke nyheten helt. Magnus, kan du forklare hvordan kjøpesenter Call of Duty er, og hvordan kjøpesenter Destiny?
Nei, nå er vi ikke på kjøpesenter lenger. Nå er vi på butikkstørrelse. Men kjøpesenter, det er mer når du har en større plan.
Men det hadde jo vært mye kulere, jeg skulle med, om de hadde...
Der sortimentet bestemmes.
Det hadde jo vært mye kulere om de hadde krysskoblet det her med for eksempel Skylanders. At du kunne få en Skylanders-figur som flyr etter deg i Destiny hvis du forhåndsbestiller Skylanders.
Ja, det kunne de for så vidt gjort. Men da hadde du ikke fått noe ekstra i
Destiny.
I Skylanders, ikke sant?
Nei, men du får ikke noe ekstra i Call of Duty. Av å forhåndsbestille Call of Duty. Du får noe ekstra i Destiny hvis du forhåndsbestiller Call of Duty.
Åja, så du mente at hvis du forhåndsbestiller Skylanders,
Skylanders-tema-reward i Destiny. Ja, drit i det. Det er tull.
Fremdeles tullet.
Det er tull uansett. Forhåndsbestilling er tull.
Tull. Ja.
Er vi alle enige om det, Lars? Forhåndsbestilling er tull.
Jeg er jo opposisjon her, men jeg skal si meg enig i det.
Jeg skjønner ikke hvorfor jeg skal forhåndsbestille noe lenger når jeg kjøper alt digitalt.
Du kan forhåndsbestille digitalt også. Da får du også koder og sånn.
Hva sier du nå?
Du kan preordre Destiny digitalt på Xboxen din nå.
Ja, men jeg har ikke noe behov for det.
Ja, ok.
Ny nyhet!
Nytt radioinnhold i GTA 5. Fotomodell og skuespillerinne Cara Delevingne, et eller annet sånt, annonserte nylig at hun hadde vært i Rockstar Studio for å spille inn nytt innhold til radiokanalen hennes i GTA 5. Det betyr at høstens relansering av spillet til Xbox One og PS4 antagelig får nytt radioinnhold. Mer prat, nye sanger, dagsaktuelle reklamer, hvem vet?
Ja, hvem vet?
Hvem vet, er spørsmålet vårt.
Og Cara Delevingne vet sikkert.
Jeg så at du har debatt det... hvordan GTA har best radio, eller best sanger og sånne ting. Jeg synes jo GTA City, 5 var klart. Greit. Det var helt greit. Ja, Vice City var best. Det ingen tvil
her. Jeg ikke enig, men jeg synes San Andreas, helt klart, hands down. Men det har jo med at... jeg hørte yngre, veldig mye på sånn musikk.
Ja,
jeg litt yngre. Jeg husker veldig godt 80-tallsmusikken jeg også, men jeg har et nærere forhold til 90-tallet.
Ja, nei, jeg husker jeg vant. Dette var jo den famøse turen vi snakket om i sted, Magnus, der vi dro til Danmark med KM Media for GTA 5-lansering. Og vi var på en pub der det var sånne dame i bunny-kostymer som kom rundt med digre brett med shots. Og vi tok vel bare hele brett med sånn 20 shots på og satt på det bordet der vi sto 6 nordmenn hver gang de kom forbi.
Hva var det du sa nå? I drikker som svin?
I drikker som noen svin, fikk vi høre fra noen danskere. Ja, det var jo først så veldig riktig. Og så hadde vi, de hadde jo utdelt sånne props der, for det var jo sånn GTA-fest, så vi hadde jo sånne... lekepistoler med sånn der smellkrutt i, så vi sto jo og scout de opp i lufta og på hverandre. Og så hadde de en konkurranse, en musikkonkurranse, der jeg faktisk vant soundtracket i en boks, og det ble jeg, veldig, jeg ble veldig glad for å vinne det soundtracket.
Det var konge, den boksen, den har jeg enda. Den har jeg puttet inn i CD-skifteren til modern, som hun ikke vet hvordan den fungerer. Så når hun driver og skal kjøre rundt, så kommer det sånn her The Cure og greier ut fra bilen.
Nice. Fantastisk. Det kan jeg like. Men hva er det de har spilt inn på nytt nå? Det er mange som spekulerer at nå kommer det masse nye sanger. Det kan jo være at de faktisk bare har lisens på en del sanger for PS3, Xbox 360-versjonen, så at de må bytte ut noen låter, har jeg tenkt. Men det kan også være, og der husker jeg ikke, men om de kanskje prater på denne kanalen om den der Lindsay Lohan-figuren. For Lindsay Lohan har jo saksøkt Rockstar, så kanskje de må gjeninnspille noe dialog som, sånn at det ikke blir så trakasserende overfor Lindsay Lohan.
Det var en god tanke.
Ja, det er den undersøkende journalisten Jon Cato Lorentzen som sitter her, tar til seg informasjon, prosesserer det og kommer med teorier. Så må man da jakte på de, oppsøke kilder, telefonere, kommunisere, analysere.
Du lurer deg en vanlig, og driver du å ikke drikke i dag? Sånn
jeg har bursdag i dag, så jeg drikker moderat. Jeg er blitt gammel.
Ja, vi har glemt å nevne at du har bursdag. Det er jo litt...
Ja, det
har du fått noen bra gave? Hva,
jeg har fått en ny jakke, jeg har fått en bukse, og så har jeg fått penger. Så jeg er veldig fornøyd.
Hvordan er det å bli 50?
Er det noe... Ja, hvordan er det å bli 50?
Jeg er ikke 50, jeg er nå meningen med livet. Douglas Adams sitt tall, det har jeg nådd nå. Det magiske 42.
Ai.
Så det året her så kan bare høre på level 42.
Vi skulle hatt en sånn bonusepisode imellom, så hadde det vært episode 2 og at du fylte 42.
Det er jævla urutinert av oss at vi ikke klarte å ha episode 42 på bursdagen min når jeg ble 42. Det er egentlig veldig skuffende.
Det hadde vært en vinner. Det hadde vært en klikkvinner.
Det hadde vært en innertier. Vi har en...
Vi får ta selvkritikk.
Vi er ferdige med nyhetene.
Ja da.
Det er vi, vet du.
Det var det vi hadde. Da skal vi ha en liten pause der vi skal høre på... Han er kommissar. Det er fra en plate som heter Chiptunes volume 3. En veldig, 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 veldig kul samleplate som jeg skal legge ut en link til på Lolboa senere. Men vi skal i hvert fall høre på kommissar som spiller Reverie Aléatoire. Litt fransk chipmusikk her i Lolboa. We'll be right back. Rêverie Aléatoire. Kom i sang. Det var fet låt, eller hva?
Ja, kunne vært i Superhexagon.
Ja, nei, men det jeg skal legge ut link til den CD. Den CD man kan kjøpe på Bandcamp, og man kan betale absolutt hva man vil. Den inneholder 50 nye chiptune-låter fra noen av de beste chiptune-komposerne. Jeg har hørt på den i dag mens jeg jobbet. Veldig, veldig mange fine låter på den. Her er en av de mine favoritter så langt, men det er en plate jeg skal høre på mye fremover. Så link kommer. Lytterspørsmål, har vi fått inn noe i dag? Vi snakket om at vi skulle ha sånn Xbox-tema til lytterne våre, men det har vi spart til neste uke, men vi har fått litt av hvert av spørsmål allikevel.
Ja, vi har fått både det ene og det andre. Han Nannirk, han heter vel Krinnan, hvis man leste bakover. Veldig merkelig.
Kristian Rinnan.
Ja, det var, han har et bilde vi kan se, ja. Han lurer på hva de beste emulatorene er til NES, NES, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy og Advance. Er. Har vi noen gode tips til han? Mrkdbr?
Jeg bruker ikke så mye emulatorer selv, men har blitt brukt, hvis jeg husker det, SNES 9X og... greia med både NES og Game Boy og Game Boy Color og Game Boy Advance er at de har såpass... enkel prosessorkraft i utgangspunktet, så de er relativt enkelt å emulere helt nøyaktig. Så jeg tror de fleste emulatorer som finnes det, de fungerer veldig bra. Og det samme med SNES. Så favoritter, det er jo, hvis du googler litt, så finner man jo ut hva folk bruker. Det er vel det letteste svaret her.
Ja, jeg kjenner bare til WinUAE, som er sånn Amiga-emulator til PC og diverse
plattformer. Ja, nettopp.
Det funker jo også bra.
Men for all del, spill på emulator, spill de gamle spillene, de fortjener å bli spilt på nytt. Ikke vent på at de skal gis ut i nye versjoner på PS4 og Xbox One.
Ja. Okay. På 599 med 60 frames per second.
Shots fired. Han Erik Hofsøy lurer på hva våres spillmusikkfavoritter fra 8-bits er av henne. Og det er jo et spørsmål vi liker.
Det liker vi.
Crazy, omfattende. Ja.
De kommer jo fra...
hadde jo mest Commodore 64 og sånt.
Ja, samme her.
Greia våre. Så det blir jo sånn Rob Hubbard og Galway og gjenget der da, som var helt sinnssykt.
Det er utrolig bra. Mye, altså den feteste chipmusikken, uten tvil, får du fra Commodore 64. Det var det Martin Galway, Rob Hubbard, Ben Daglish, Tony Crofter, V-Music, utrolig mange kule musikere som lagde musikk der, og det greia med Commodore 64 var at den hadde en så fantastisk fin lydchip som heter SID, som har blitt etterlignet i ettertid, og det er jo den lyden alle chipmusikere i dag streber etter, den der rå, skarpe klangen som du fikk der. Så for de som vokste opp med NES, NES hadde også kul lydchip, men det var mye mer sånn rund i kantene og litt annerledes lyd på. Så jeg vil absolutt si Commodore 64. Når jeg vokste opp, så var jeg så gigafan av Rob Hubbard. Jeg brukte å ta opp, jeg lagde sånn Rob Hubbard compilation tapes. Jeg hadde laget egne hjemmelaget ledninger og koblet Commodore 64 til stereoanlegget, for det var ikke noe lyd ut på den. Så man måtte hacke den for å koble den til en ekstern lydkilde. Og da tok jeg opp lydkassetter med Rob Hubbard-musikk som jeg hørte på når jeg kjørte bil og sånn. Så jeg var gigafan av han. Men sånn i ettertid så har jeg egentlig mer sans for Martin Galway. Men alt det her finner du på nett. Bare google rundt. Og vi har ofte spilt det i sendingen vår også.
Ja, men jeg ser at de som driver og er sånn live og sånt, de bruker mye Gameboy og Gameboy Color.
Det er Gameboy, altså, til noe med LSDJ og sånne ting, så du får jo ganske lik lyd der som du hadde på Commodore 64, men du har jo sånn som Luke Harsh og et par andre som har modda Commodore 64 som de spiller på live, og det blir mye fin lyd ut av det også.
Ja, jo.
Du da, Magnus, har du noe musikkminner fra denne tida?
Altså, er vi på 80-tallet da?
Ja, 8-bit.
Ja, men jeg husker, jeg var ikke så opptatt av de der gamle shoot, jeg var ikke så opptatt av musikken i de der gamle shooter-spillene og sånne ting på den tiden, men de aller første adventure-spillene må vel sies å bruke 8-bits-musikk, må det ikke det?
Før vi hadde 16-bit lydkort. King's Quest 1 og sånn. Men det var jo sånn enkanals PC-speaker-lyd for det meste.
Jo, men du hadde... Hva med første Monkey Island, for eksempel?
Ja, MIDI. Der du var på MIDI-kort og MIDI-instrumenter.
Det var ikke MIDI.
I Monkey Island 1, jo.
Ja, nei.
Monkey Island 1 var på Amiga og PC, og Amigaen hadde en sånn sample-basert lydchip, så det er samplet instrumenter, det.
Ok. Ja, greit. Men det har jeg ikke.
det er en ærlig sak.
Men jeg er ikke så interessert i spillmusikk, og de spillene jeg liksom har merket meg med den beste musikken har typisk kommet med Adventure-spill-eraen og utover, egentlig. Så akkurat der er jeg ganske blank.
Ja. Vi spurte jo folk også, bare siden det skjer. Vi må jo markere litt at Xbox One kommer denne uka, så tar vi det som hovedtema neste uke når vi forhåpentligvis har Microsoft med oss. Men vi spurte
Microsoft
om folk skulle kjøpe seg. Ja, og vi spurte om folk var interessert om de skulle kjøpe seg Xbox One, og i så fall hvorfor. Og vi fikk et par responser på det, blant annet fra Tom Wilhelm Ødegård.
Hei, Tom Wilhelm.
Han fikk en X-Bone, sier han her forleden. Gledelig overrasket, kontrollen er markedets beste. Ok. Og merket at han hadde savnet det sosiale nettverket Xbox Live versus PlayStation Network, selv om PlayStation Network har blitt sykt mye bedre enn det var tidligere.
Hmm. Ja, men jeg har spilt mye Xbox One de siste... to uken, fordi jeg har laget en del sånne saker med anmeldelser og ditt og datt av lanseringsspill. Så jeg merker at OS har blitt mye mer vant til nå, da, for jeg hatet det jo før da. Så jeg klarer jo å finne fram ganske greit.
Er det sant?
Faktisk. Og den butikken er faktisk bedre enn PSN Store. Det skal den ha.
Skal ikke så mye til.
Jeg har brukt noen stemmekommando. Jeg gleder meg sånn at jeg skal opp etterpå og skifte til norsk. Tenk om det er norsk stemmekommando.
Det kan det ikke være. Veis.
Oi, det blir gøy.
Ja. Jeg ser det en Tom Wilhelm. Og jeg liker jo også Xbox Live i utgangspunktet bedre. Selv om det tar, jeg synes det fortsatt går litt tregt. Han må drive og laste inn venner. Han må drive og laste inn achievements og sånne ting. Jeg synes det var mye raskere før. Det er sant det.
Jeg har jo vært litt tilbake på Xbox 360 i sommer, og jeg tenkte også det da jeg var på Xbox One, at jeg syntes det var kleint det der med å loade achievements og sånn. Men det gikk egentlig, i hvert fall på min 360, så går det egentlig ganske tregt uansett. Det er veldig sånn sluggish menyer, rett og slett, som man ikke tenker over.
Ja, det er det. Det er sånn men, at hvis du hadde vært sånn på PC, så tenkte du, kanskje jeg må kjøpe mer RAM.
Ja, nettopp. Nå har de jo innført en sånn greie på Xbox One, hvor du kan snappe achievements on. Har du sett det? Der du kan få de opp på egen meny på siden mens du sitter og spiller.
Det er jo en funksjon for deg og Jimmy. Det er jo ikke...
Ja, ja. Nei, jeg synes det er en litt kul funksjon. Og de skal jo implementere nå en mulighet for å da trykke på disse achievementsene og kunne se videoer av folk som har tatt de achievementsene som er hentet fra nettet.
Hvis det kommer en funksjon for å snappe de her like nakenbildene av Hollywood-kjendiser, da snakker vi.
Du kan jo i teorien det da, med å snappe Windows
Explorer. Ja vel, du har forsøkt allerede.
Ja, spesielt når jeg sier i teorien, så er du erfaringsbasert.
Nå er det rett opp. Bing, leaked Hollywood nude pics. Snap. Snap Jennifer Lawrence.
The fappening. It's happening. Skal vi se. Vår gode venn Tommy Wilhelmsen har bestilling inne på Xbox One. Og hovedgrunnen for kjøpet er Forza, jeg vet at han er stor bilspillfan, og ikke minst Halo. De her spillene har fulgt han siden første Xbox. Og til slutt vil han si, just leave me alone, I know what I'm doing. Og det er kun vi som er Kimi Räikkönen-fan vet veldig godt hva det vil si. Han er en av de som var med på tur til sist i Ungarn på Formel 1-tur. Godeste Tommy Wilhelmsen. Stor Xbox-fan. Han nekta å kjøpe PS-ting, selv om han måtte vente nesten et helt år på å få seg neste generasjons greier. Jeg skjønner ikke de som gidder å vente. Jeg klarer ikke helt å sette meg inn i det. Next gen. Sitter og venter på next gen. Sitter og knuger på den gamle Xbox 360. Er det mange som gjorde det?
Men... Ikke alle som har det så travelt da, men... Men han mitt problem med Forza, det er jo at hver gang jeg spiller det, og spesielt den nye, for der har de noen sånne baner de har laget selv, og de minner meg veldig om Project Gotham Racing. Jeg savner Project Gotham Racing skikkelig. 2, 3 og 4 der var superkule.
Du savner egentlig Ridge Racer, det er det du sier.
Ja, det savner jeg enda mer. Jeg savner, fordi greia med, du har vært på Formel 1, ikke sant? Det er kult å se live og sånn. Men greia med alle de banene, Silverstone og Monza og sånn, er at de ser jo dritt kjedelig ut. Det er gress, tribuner, reklameplakater og et par trær. Og det er helt flatt. Det er så kjedelig å se på. Mens Ridge Race, jeg vil kjøre bak fossen og se det helikopteret når du kommer ut av tunnelen som er rett foran deg, og tunneler som slipper sollyset inn gjennom sånne glipper, så det over frontruta. Jeg vil at det skal se spektakulært og kult og fantasifullt ut. Ikke disse kjedelige, traurige banene. Det er kun skikana og en og annen reklameplakat. Gi meg fantasireising
for budsjett. Det er for lite Pac-Man-reklame på Formel 1, med andre ord.
Jeg vil at bilspillene mine skal være som bilreklamene, ikke som sånn som det faktisk er når jeg kjører bil til Drammen for å dra i Drammensbadet med ungene. Jeg vil at det skal være som i reklamene, der alt er sexy og kjapt og enkelt og strigla.
Jo da, nei, jeg savner også Ridge Racer veldig, hvor du har... Veldig få biler, men stor variasjon på nesten samme banen. Og så utvikler du kanskje bilen bittelitt etter hvert. Drit i å gi meg 500 biler som er liksom... De har brukt 2 år på å lage interiøret til alle de biler.
Ja, det er også en greie med Forza 5, er at det er mye færre biler og færre baner enn i Forza 4. Det er sånn hastverksarbeid, så de har bare slengt inn det de rakk å få med. Jeg tror det er dobbelt så mange baner i Forza 4, for eksempel.
Det blir DLC. Du kan nok kjøpe det.
Vi får se. Men det var alt vi hadde av lytterspørsmål.
Ja, det var en litt tynn uke på lytterspørsmål. Jeg er skuffet over alle våre
lytter. Du vet hva? Det er første gang han Hegel ikke har sendt inn spørsmål.
Ja, jeg etterlyste det selv her.
Det er jo noe
har skjedd. Det er sorgens dag.
Ja,
vi skal er...
40 striken
er brutt. Skal vi ringe han på lufta?
Vi må få han som gjest og høre hva som har skjedd.
Ja. Vi kan, Lars, kan ikke du ta ringene? Og så tar vi det bare live her.
Ta det live. Ja.
Dude, hva skjer?
Jeg kan prøve å invitere han live på luft her. Vi har jo...
det her er avansert.
Nå skal vi se. Det her går... Jeg må finne hva gmailen hans var.
Ja, hvis han sitter og følger med live, så blir han jo logget av når vi panikk, for han vil ikke ha skammen hengende over seg. Litt sånn lang, tom pause, det gjør seg veldig bra på.
Det må dere holde praten i gang. Nå må vi vise at vi er blitt proffe. Vi har proff hjemmesiden, vi har proft program, vi har...
Vi kan jo si at på hjemmesiden vår på lolbua.no så har vi jo begynt med en ny spalt hvor vi sier hva som er nye releaser denne uka. Det er mulig vi ikke har fått med oss absolutt alt, men vi har jo tatt med det vi synes er viktig å nevne, sånn som Train Fever og andre storspill, små og storspill. Velocity X2, for eksempel, som jo mener kan bli et av årets 10 beste spill. Det blir jo litt spennende.
2X, takk, heter det.
2X. Det betyr at det må gå dobbelt så fort, så blir det veldig vanskelig å spille det. Det blir sånn... Bare kaos.
Ja, jeg var ikke med på denne runden med Ugas lanseringer, fordi jeg var på reisefot. Men jeg synes jo det er en fantastisk idé.
Det er vel din idé?
Var det min idé?
Jeg tror det.
Det var kanskje... Nei, jeg tror det var Jon Kato som var opp med det.
Det var din idé, Magnus.
Ok, ja, da var det jo ikke så rart at det var en fantastisk idé. Så deilig det var. Men... det er en veldig god idé, og det er interessant for folk som da kan stikke innom og sjekke opp en gang i uka, så kan de gå innom og se hva er det som kommer på spill denne uka her. Ja. Det er noe jeg har savnet rundt omkring. Ja. Og en kort kommentar fra oss som kan alt om spill är ju inte och det ødelegger jo ikke akkurat inntrykket heller. Ja. Så jeg synes det jeg lover å være med og bidra mer på den.
Yes, nå har jeg invitert Jan Christian så han kan få stille oss spørsmål på direkten, så vi ikke risikerer. Nå risikerer han å gå glipp av sin combo-streak på 40, som skal opp til 41. Da må han tilbake til 0. Så nu, det her er en guest fra oss til vår mest trofaste lytter. Han er nå invitert. Kanskje han dukker opp. Vi kan i hvert fall gå videre til siste spalte, og der skal vi jo snakke om hva vi har spilt siden sist. Og der er vel du som har minst å melde, Magnus?
Det er jo det. Jeg har jo denne super busy haste-streaken min som går for tida, så jeg har spilt ganske mye når det har vært... jeg testet når vi kjørte til Kristiansand til og fra, så har jeg sittet med mobil og delt nettverk med iPaden min og spilte Hearthstone. Og det funket en 70-80% av turen. Det var ganske... Det var en positiv overraskelse.
Det er et tegn på en Hearthstone-junkie, er det ikke det?
Jo, men det er også tegn på at det begynner å bli faktisk telefondekning langs hele kysten nedover der, som betyr at det blir mindre kjedelig å reise med buss og tog fremover. Og spille Hearthstone i bil er jo det samme som å, jeg vet ikke, da tenker du i hvert fall ikke over at du reiser. Så det var excellent, helt fantastisk tidtrøyte, fant jeg ut. Så jeg har spilt litt mer på Phoenix Wright, og jeg kan da rapportere at det fremdeles er et helt sinnsvagt bra Phoenix Wright-spill. Det er altså Phoenix Wright Dual Destinies på iPad.
Og den snakker du masse om i sist program, så vi anbefaler folk å sjekke ut Lulboa 40 for masse info om det.
Nettopp. Men det var det jeg hadde å melde i dag.
Ja, enn du da, Lars?
Jeg har spilt rimelig mye forskjellig de siste ukene, men det jeg tenkte jeg kunne nevne denne gangen var at jeg har spilt gjennom hele Counter-Spy, som var et nytt spill til sikkert, det var kanskje bare PS4, jeg vet ikke helt. Det dukket noe opp.
Det er på Vita også, tror jeg, sikkert, ja. Men ja, det er sånn 2D-plattform-action-spill der du en spion under den kalde krigen, men du spionerer på både USA og Sovjet, eller så?
Ja, og det ligner litt på et sånt Metroidvania-spill, bortsett fra at det låser seg ikke opp så veldig mye nye områder. Det er vel litt sånn roguelike i og med at alle brettene blir nye for hver gang du spiller.
Ja, nettopp. Det er random-genererte brett.
Ja, så du er den der spion, og så begynner du helt til venstre på skjermen, og så skal du komme deg helt til høyre, og så er det en 6-7 rom du skal gjennom med ulik mengde sånne agenter. Og det som er litt gøy, det er at den der organisasjonen du er med i, den spionerer på både russerne og sovjeterne under den kalde krigen. Og de har sånn crazy, ja, de har sånn crazy plan om å bombe månen. Av en eller annen grunn, og det er jo liksom starte tredje verdenskrig, så man må forhindre det. Og kort fortalt så er spillet ganske ræva, det begynner ganske bra, men så blir det bare ganske trasig etter hvert, fordi man ser at det er randomlagde brett, fordi fiendetallet og forhindringen du møter er totalt forskjellig, og noen ganger så kan du ikke skyte på dem, fordi det står sånn et tilfeldig objekt i veien, eller som det der interfacet plutselig foran der du skal sikte og sånne ting. Så det ble bare mer og mer frustrerende. Og det er jo litt synd fordi grafikken og presentasjonen er veldig bra, og musikken er også veldig kul. Det er som å se en sånn reklamepakat fra 50-tallet. Liksom,
ja, en kul stil. Jeg prøvde det så vidt. Men sånne rogue-greier, det er ganske vanskelig å få til veldig bra ofte.
Ja, de kunne bare drette i hele rogue-greia, bare designa de brettene ordentlig, fordi det funker rett og slett ikke, det der opplegget. I hvert fall ikke den gjennomspillingen jeg hadde helt fra begynnelse til slutt. Du får lov å kjøpe nye våpen, og du får sånne evner og sånt, men jeg vet ikke. Det bare funker ikke. Spillmekanikken er fucka, så hvis ikke det kommer en sånn heftig patch som ordner alt det her, så vil jeg ikke anbefale noen egentlig til å laste ned det spillet. Dessverre.
Oi.
Så, det var da strengt.
Ja, det var litt strengt. Men vi var to stakker som spilte gjennom hele greia, og begge to var ganske enige om at det her var under par. Og så har jeg spilt gjennom, eller ikke spilt gjennom, jeg prøvde meg på Size Does Matter, et norsk utviklet spill som...
Ja, yeah. Jeg har sett at dere er på highscore-listen. Jeg har ikke sett navnet ditt noen sted.
Ja, det er vel kun til bærbare mobile enheter, og det er vel litt av mitt problem. Jeg synes ikke det er så veldig gøy der, fordi du skal... Du flyr bortover, du begynner som en brikke, og så kan du gjøre det større eller mindre, så kan du gå opp og ned, gjøre det større, mindre, opp og ned, og så skal du liksom manøvrere deg gjennom ulike ting, og så er meningen at du skal gå gjennom de her hindringene i takt med musikken, og jeg synes faktisk ikke det går i så veldig takt med musikken, egentlig. Det gjør jo det når det blir vanskeligere og vanskeligere, og det er flere beats, men uansett når du går gjennom tingene, så kommer beaten et sånt halvt millisekund etterpå, så det føles ikke som om det er noe sånn, veldig rytmisk måte å spille det på. Så jeg er litt skuffet over det spillet. Veldig bra presentasjon og veldig kul musikk fra sånn
chipset. Det er jo her. Spiller du på en iPhone 1 eller hva du spiller på? Det går, rimelig i takt på min nye iPad.
Jeg spiller på den nyeste av den nyeste.
Ja, samme her.
Men jeg får ikke den rytme, den godfølelsen av et rytmespill.
Men de tingene du får igjennom følger oftere melodien enn rytmen da.
Ja, det er jo litt uenig. Den går jo på beats, så vidt jeg har skjønt. Men på høyskolelisten ser jeg jo at du er, enten så er det du, eller så er det en av dine barn som...
det er min sønn på 13.
Ja, jeg skjønte det. Jeg kunne nesten ikke være det. Men det er jo sinnssyke score, så noen er tydeligvis flink. Og jeg vet jo mange liker jeg spiller, men jeg føler at det er bittelitt oppskrytt. Jeg skulle gjerne spilt det på noe med knapper i hvert fall, sånn at jeg fikk litt mer kontroll over det der greia. Det er mye ting som bremser meg og liker det veldig bra. Så er det jævlig kjipt, fordi når du starter hvert brett, så begynner du på en enkle versjon av brettet. Så må du klare det, og så kommer du til en mer avansert versjon.
Det er det eneste jeg er enig i her, fordi det kombosystemet burde vært bedre, sånn at du faktisk har sjans til å nå high scores, selv om du driter ut en gang eller to. Sånn som nå så må du opp i 200-300 ganger streaks for å ha sjans på high scoren.
Ja. Nei, så det er et greit spill, men det gir ikke meg sånn kjempefeeling. Så det er... Jeg er overrasket etter at sånn unison norsk presse har bare skrytt opp skyene. Min teori er at de har fått liksom bonuspoeng for å være norsk der spillere.
Nei, det har de ikke.
Sitte i hodet på alle. Jo, men sånn er det jo med musikk og med alt.
Det er ikke et norsk spill, det er jo gitt ut av Channel 4 i England.
Jo, men
det er jo norsk utviklet.
Ja, da er det jo et norsk spill.
Var du ikke på redaksjonsmødet der vi ble enige om å ikke snakke om det på den måten der, Lars?
Jeg ble ikke invitert til naturen til Ibiza.
Det er jo konspirasjons... Det er jo vedtatt i spillpress i konspirasjon at det her skal vi hylle.
Konspirasjonsrådet.
Jeg er jo med på denne Gamergate.
Dette skal du ha fått mail om.
Ja. Så det er jo det jeg tenkte jeg skulle nevne. Men bør kanskje spille Size Does Matter litt til, men jeg vet ikke. Falt ikke helt i smak, men det er noe sånn.
Nei, men det er en ærlig sak, synes jeg.
Det er en ærlig sak å si at det ikke falt i smak, fordi du ikke har sjans på mine high scores. En helt ærlig sak!
By the way, før jeg gjør meg, dere må jo spille litt mer Trials Fusion, for det har vi begynt å hive på her oppe i stua. Problemet er jo at ingen venner på high school-lista er der som vi kan knuse rekordene til. Så det er, ja... Jon, du ligger desidert nederst av alle spillere mot deg.
Ja, det er fordi jeg spiller det bare med femåringen som synes det er gøy å se de krasje, så det er eneste motivasjonen min til å spille. Jeg synes de gamle trials er mye bedre. Jeg synes de har mistet mye, men jeg skal tipse vår venn Tore å få han inn der, sånn at du kan ligge og gråte i fosterstillingen i stua di.
Ja, men jeg tenkte også det. Tore bør kaste seg rundt.
Du vet ikke hva du ber om.
Nei, virkelig.
La meg snakke om hva jeg har spilt. Jeg har nemlig kastet meg på Desert Golf-bølgen på iPhone. Det er store. Det er en sånn liten snakkis på Twitter blant enkelte trendsettere. Blant annet vår tidligere gjest Thomas Heger. Han er på Desert Golf-kjøret. Og jeg så også Jonathan Blow twittret... Desert Golf screenshot i dag, han er på hull nummer 700 eller noe sånt. Det er et sånn 2D golfspill, utrolig enkel grafikk, sånn Atari 2600 grafikk nesten. Der du har en ball til venstre, og så er det litt sånn der landskap med også sånn utrolig enkelt landskap. Og et hull til høyre, så skal du, akkurat som i Angry Birds, så skal du dra fingeren på skjermen bakover, og så kommer det sånn hvit pil, og jo lengre pilen er, jo kraftigere skyter du, og så stiller du vinkel, og så bare prøver du å skyte den i hullet. Og når du har truffet hullet, så scroller skjermen bort til venstre, og så går ballen opp av hullet, og så er det et nytt hull. Og så bare fortsetter du. Det er aldri tilbake til start, det er aldri game over, det er aldri... No quit, det er bare spille 3-4 hull, mens jeg venter på at en eller annen fil skal lastes inn i Final Cut og renderes. Og så jobber jeg litt, og så spiller jeg et par hull for å ta en pause, og så perfekt pauseunderholdningsspill. Og det er utrolig deilig når du klarer å få en sånn langt skudd rett opp i hullet. Så Desert Golf, det er, hva er det, 7, 8, 9 kroner ting koster der nå. 7 kroner, tror jeg, på, på App Store.
Fabelaktig. Desert Golfing, ikke Desert Golf.
Sorry. Heter det Desert Golfing?
Ja.
Det er kanskje det. Ja, Desert Golfing. Det er fabelaktig underholdning, helt strålende. Det er ingen sånne highscore-liste eller noe sånne der leaderboards eller noe sånn fjås heller. Det er bare deg og golfbanen. Og jeg så Thomas Jæger postet et bilde, det var han kommet til hull nummer 80. For det er kun den oransje ørken, den beige bakgrunnen, det gule flagget og den hvite golfballen. Det er all grafikken. Og da kom til sånn hull 70 eller 80, så dukket det plutselig opp en kaktus. Sånn etter 2,5 timer spill.
Plutselig er det spennende.
Ja, ja, ja. Fra ingen sted så, oi, en kaktus. Så, nei, men det er minimalistisk som bare det, men meditativt og herlig iOS, Android. Jeg går ut fra det på Android også.
Ja.
Det har jeg spilt, men så har jeg spilt noe som er litt mer spektakulært, og det heter The Sims 4, som jeg fikk tilgang på i går. Og det var helt uten embargo, så man står fritt til å si og gjøre hva man vil om det. Og det er The Sims, det er lenge siden jeg spilte The Sims 3, det er vel 6 år siden det kom. Jeg spilte det og anmeldte det da, men det her er jo, det er ganske likt sånn i utgangspunktet, men egentlig overraskende lett å bygge hus og flate og møblere og ditt og rett. Jeg synes det var hakket enklere enn før, og så er det masse mer sånn funksjoner på de simmene og sånne ting. Virker veldig strømlinjeformet. Ikke noe av det online-knotet til SimCity og alt det tullet der. Det hadde de sikkert tenkt å ha, men det har de tonet kraftig ned etter SimCity-fadesen, tenker jeg.
Garantert.
Men det eneste jeg synes jeg merket var, jeg synes det var litt sånn lite møbler og sånne ting. Og veldig, jeg frykter at de har holdt... Jeg tror det her Simsen kan bli en sånn DLC-bonanza. Fordi alle de tidligere The Sims-spillene har jo... Det har jo ekspansjonspakkene vært fysiske produkter. Og det kommer jo at Sims 3 er vel 6 år gammelt, så at det digital DLC var vel ikke sånn helt tatt av ennå da. Men nå tror jeg det kan bli mye mer sånn kjøpe enkelt sofa og enkelt lampe for 50 øre og en krone her og ditt og datt.
Så da blir det bare en habbo-hotell, rett og slett?
Jeg er redd for det, men det er vanskelig å få noe inntrykk av det når det spiller sånne her pre-release-greier. Spillet åpner med at jeg har fått 4 sånne pakker med spillet da, med ting og tang som jeg kan bruke, sånne maske og 3 hatter til figuren min og alt mulig sånn. Det virker som det er bare ekstremt fokus på krimskrams og ting og tang. Og det har alltid vært fokus på å ha møbler og kule ting å innrede med og sånn i Sims. Men jeg vet ikke helt hvor det, mye det her kommer til å prege eller ødelegge spillet. Men selve byggedelen og den simulasjonsdelen og se de simmene gå rundt og interagere. Og de kan gjøre 2 ting samtidig nå, så de kan liksom sitte mens de gjør noe annet. Eller, ja. Det virker veldig kult å spille det i hvert fall. Jeg ble hektet med en gang jeg bygde huset mitt. Så nå skal jeg bygge... Skal bygge et hus med mine venner i mine gode venner i Level Up. Rune og Carl, så skal jeg se hvordan det går nå videre. Jeg skal bygge et Lolboa-hus, og så skal jeg bygge et Level Up-hus, og så skal jeg se om det blir en beef. Kanskje jeg skal bygge et Red Crew-hus også i samme nabolag og lage Jostein og gjengen. Det blir jo en gedigen pølsefest i det eneste, men... Men det som gøy med Sims er jo å krysse linjen mellom virkeligheten og fantasien, og lage seg selv og sine, og la galskapen ta overhånd.
Det finnes veldig mange sånne kule artikler. Jeg husker jeg leste det mye på for en 10 år siden på et sted som heter somethingawful.com. Der satte de sammen, der eksperimenterte de veldig mye med sånne teite sammensetninger av folk som absolutt ikke kom til å gå sammen. Og så lavde de et hus, og så dokumenterte de alt som skjedde. Og det var hysterisk morsomt.
Men det er ganske drøye sånne her attributes og traits og sånn. Du kan gi de simene, du kan gi sånne her hater barn og sånn. Og så kan du jo sette de inn i et hus med bare barn og...
Ja.
De kommer antagelig ikke til å sparke de eller drepe de, men det er... Det er mye morsomme ting man kan lage med det. Så, nei, jeg har satt av i morgen, så skal jeg gjøre to ting. Jeg skal legge ut en sak på Gamer, og så skal jeg fikse podcasten vår og legge ut, og så skal jeg spille Sims hele dagen. Så jeg gleder meg stort til i morgen.
Vi har en felles venn som spilte Sims 2 på den måten med at han inviterte inn postmannen når han kom forbi. Han hadde ingen venner, så inviterte han inn postmannen. Så inviterte han han inn ned i kjelleren, og så fjerner han døra fra kjelleren, sånn at han ble låst inne, han postmannen.
Du, jeg tror det er så... snakk om postmannen i virkeligheten, at han nei, vår felles venn, ikke hadde noe særlig venner, så han inviterte inn en ekte postmann, og låste han inn i kjelleren. Nå ble jeg helt satt ut det.
Jo, jo, men dette er til å komme blant det, så det var det nivået da. Så var han nede inn iblant, og bare sørget for at han vasket seg og sånne ting, og ga han akkurat nok mat til at han hadde sånn eksistensminimum. Og så gikk han bare greien hele tiden, han postmannen i kjelleren. Og så inn iblant så dro han ned på besøk, så satt han og malte han, og så hengte han opp bilder på veggene at han hadde malt postmannen. Og når postmannen døde, så var det bare rett ut og bestille en ny avis. Så inviterer han ned en ny igjen. Det var utrolig fet.
Det var også en fantastisk fin blogg, fra Sims 2 det også. Der hadde en far og en datter, og så bare fjernet han huset deres. Så de ble hjemløse. Det var kanskje Sims 3, for da kan du jo gå rundt i byen. Og så bare lagde han en sånn der daglig blogg om hvordan det gikk med de da, uten utfor å rota rundt i søppelkass, og de så på benka, og det var bare det triste livet, fordi han hadde fjernet huset deres.
Det er jo dødsgøy.
Ja, men det er sosiokulturelle eksperimenter, man kan lære masse av Sims, det er det som har vært litt kult.
Ja, så lærer du litt om deg selv også.
Lære mest om seg selv, og det er jo de beste spillene, de som kan fortelle deg noe om deg selv. Vi hadde jo...
Har jeg fortalt at jeg oversatte hele Sims 1 for det norske markedet?
Oi, nei.
I CT. Oi. Jeg var i USA i 3 uker.
Ja, men dette her skulle jo du legge fram i den korrupsjonssaken vår, når du skulle reinvaske den. Han jobber for EA, ok.
Dette hadde jeg helt glemt. Men dette var i 2001. Tror jeg kanskje var, eller 2002. Da hadde jeg nå ikke begynt å skrive noe sted. Jeg jobbet i Akersmik. Og da var jeg i San Francisco hos Maxis i 3 uker, og skulle rettskrive oversettelsen som allerede var gjort av en sånn norsk professor de hadde leid inn. Og da oppfordret de meg til å legge inn så mye in-jokes og personlige referanser som absolutt mulig, for de digger sånne ting. Og der la jeg inn en hel haug med stedsnavn fra, sånn lokale stedsnavn fra bydelen jeg kommer fra i Kristiansand. Alle oppstartsfamiliene er mennesker jeg kjenner. Sjansen for å møte en som hette Magnus Tellefsen var enorm i Simpson Holiday. Og det var veldig mange av min lillebrors venner som spilte det, fordi de hadde lyst på Voiebyen-tapete eller sånne lignende sånne flekkerøya gardiner og så videre.
Skjuttaviga komfyr.
Yes, det var nettopp det. Og alle vennene mine var der, og ja, det var veldig morsomt. Veldig, veldig morsomt å drive med, faktisk.
Artig.
Bortsett fra at jeg hadde feber i 2 av ukene.
Oi.
Så da vet vi det.
Det var en morsom inside story der fra hvordan det var å jobbe for Maxis og EA i 2001 med The Sims.
Ja, genialt.
Og da holdt de til i et fantastisk kult lokale i overetasjen til Jacuzzi International. Og de var döds många ansatte. Var fredag så samlade de alla till gratis pizza och pils och introducerade alla de nya som var ansatt den uka.
Var det som Hawaiian Friday ja, så du kunde gå casual kläder.
Ja, TGIF. Ja, nej, de var casual, även om de hade cubicles ja, okay, alla samman. Okay.
Vad var det? Vad är det du savnar mest från din tid i Maxis?
Min tid i Maxis, som vi nu kan snakka om. Min tid i
har du det på CV-en din?
Nej, det har jag faktiskt inte.
Bra ting att ha CV-en det faktiskt.
Ja, borde egentligen det. Nej, jag vet inte. Det var mycket hyggliga folk där. Det var det så absolut lätt att komma i kontakt med. Och de var ju ända mer geeky än jag var på den tiden. Så det var ju spännande.
Artig.
Wow, slutar vi på ett höjdepunkt för en gång.
Ja, då slutar vi på en glad historia från Magnus. Magnus som Magnus inte har så mycket att dela med oss. Plötsligt kunde han dra fram ett litet S från ärmen. Då är jobbet i Maxis.
Jag beskriver mig själv som en sån lög, vet du, som är med många lag som efter vart kommer fram att jag har på samvittighet.
En äkte lök, det är bra.
En äkte ja, lök med många lag, och vi gråter varje gång han visar oss ett nytt lag.
Yes, det er helt riktig.
Sånn er Magnus i et møteskall. Vi har kommet til veis enn i dagens Lolbua. Det har vært en glad episode og en trist episode. Det har vært en glad episode fordi jeg har fått vite nye ting om vår gode venn Magnus. Det har vært en litt trist episode fordi Jan Christian Hegel sin seiersrekke med 40 spørsmål til 40 program på rad er brutt. Hva har skjedd, Jan Christian? Jeg håper det går bra med deg hvor enn du er. Våre tanker er med deg, og vi håper du begynner på en ny streak i episode 42. Da må du nemlig bare holde ut opp til og med episode 83, så har du slått streak-rekorden din. Det klarer du, Jan Christian. Neste uke, hva skjer da, Lars?
Neste uke, da har Xbox kommet ut. Da sitter vi og forhåpentligvis bestukket av Microsoft hele gjengen. Vi har bærbare DVD-spillere tytene ut av DAS. Og kjøleskapet er fullt av sånne her Bill Gates-burgere.
Halo-pils.
Ja, vi håper at vi får en gjest fra Microsoft med neste gang, så vi kan snakke litt om Xbox One, Xbox One-høsten og Xbox One-planene fremover. Ellers så blir vi vel antagelig å prate litt om Destiny også neste uke. Det kommer vel på tirsdag neste uke. Vi får se når vi får det, forhåpentligvis litt før. Men det blir nok en uke i Destinys og Xbox sitt navn. Skjer det noe på lolboa.no fremover?
Ja, det må du gjøre. Hva skal være vår første Let's Play etter lanseringen av siden? Hva kommer det? Hvem blir den første til å lage det?
Jeg har tenkt å lage noe på torsdag, så vi får... jeg skal ikke spoile noe mer enn det. Vi får se hva det blir. Følg i hvert fall med lolboa.no. Det er din nye første stopp for spill Vås. Du kan gå andre steder for å finne spillnyheter og sånne ting. Vi skriver bare om akkurat det som vi synes er kult der og da, og som vi har tid til. Følg oss på Twitter @lolboa, Facebook lolboa 2000. Har jeg glemt noe da, Magnus, Lars?
Lolboa.no, Fleksnes, Magnus Tellefsen, Lars Rolsen, følg Rad Crew, våre svenner som har kjøpt.
Ja, vi har ikke nevnt Rad Crew denne sendingen, herregud, nå fikk vi nesten bot.
Og det enda en ting vi ikke har nevnt, en ting vi holdt helt på å glemme, Jon Kato,
hva da? Fort, som vi
absolutt burde huske å si. Vi har nå på mandag. Så har vi spillquiz på Tilt klokka 7.
Det er riktig. Kom på spillquiz, de som bor i Oslo.
Veldig til.
Tilt i Oslo klokka 7. Sendingen i dag er slutt. Ha det bra.
Ha det bra. Woohoo!